IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Katson almanakkaani ja se on Kimantti-aikataulussa päivämäärässä 28. huhtikuuta. Tarkoittaa sitä, että se on nauhoituspäivä Kimanttia episodille, joka tulee ulos sitten torstaina. Ja torstai on ymmärtääkseni vielä huhtikuun puolta, ainakin tällä puolen Eurooppaa. Mutta onko Pohjois-Amerikassa sama kalenteri? Mitä sanoo Pohjois-Amerikan kirjeenvaihtaja Kimmo Timonen?
Kyllä, täällä mennään kuule samalla kalenterilla. Eikö se mene niin, että torstaina on vappu? Suomalainen vappu, mitä täällä ei kyllä juhlita.
No mutta tästähän me saadaan hyvä startti tämänpäiväiselle Kimanttia jaksolle, koska se nimenomaisesti on vappuaatto tuo torstaipäivä, kun tämä jakso tulee ulos. Ja se on mielenkiintoista muuten nähdä, että tiedät suomalaisen vappukulttuurin, olet vaikka te olette parikymmentä vuotta siellä ollut, niin tiedät, mitä vappu tarkoittaa Suomessa.
Tiedän hyvinkin, joo, tiedän.
Kyllä, siinä juodaan kaiken näköistä simaa julkisilla paikoilla. Niin täytyy tässä nyt Kimanttia toive esitettäköön Suomen kansalle, jotka tätä kuuntelevat, että pysykää kotona pienissä piireissä, viettäkää vappuakin, että ei tehdä tästä nyt ongelmaa täällä, ettei lähde asiat kintaasta. En muuten tullut miettimään, mutta totta kai eihän vappua nyt siellä vietetä missään määrin. Teillä on erilaisia juhlia siellä sitten, mitä meillä ei ole täällä.
No joo, täällä on muutama erilainen juhla, mitä siellä. Enkä minä olisi tiennyt, että Suomessa on vappua. Niin kuin oma poika sanoi, että hei, iskä, että saanko mennä tuonne mökille vappua viettämään. Mä että ai niin, perhana, sehän on vappu tulossa, että mene vaan. Et siitä mä tiesin, että vappu on Suomessa.
Joo, vappu on täällä. Teillä on Kolumbuksen päivää ja kaiken näköistä sellaista, mitä meillä ei täällä sitten ole, mutta vappua juhlitaan ja vappupäivänä meidän sitten, kun tämä tulee ulos, niin eli huomenna meillä on sitten golfikisa Korhonen ja Stanleyn voittaja kaverisi Teräväinen, katsotaan miten siinä käy, mutta ei mennä asioiden edelle. Otetaanko tähän alkuun, me odotellaan, voidaan jälleen paljastaa sen verran, että vieras on tulossa ja kiitoksia Tepon jakson kuunnelleille ihmisille ja teille, ketkä olette kuunnelleet meidän vieraita ja olette tarinoista pitänyt. Niitä on ollut ainakin, ymmärtääkseni, jos mä puhun molempien suulla, että niitä on ollut tosi kiva kyllä tehdäkin.
On siis tosi kiva ollut tehdä ja varsinkin tuossa Teppo, kun mä sanoin siinä alussa, että Teppo on ollut mulla idoli, jota mä oon seurannut koko elämäni. Ja hieno oli kuulla Tepon suusta omia tarinoita, mutta kyllä siellä kaksi tarinaa nousi ainakin minun mieleen, mitä minä olen itsekseen täällä pikku punaviinihöyryissä aina hekotellut iltasi. Oli toinen se, että kun Teppo selitti, missä se Winnipeg on siinä karttakirjassa, kun ei pystynyt, se oli siinä taitekohdassa.
Joo.
Sitä nauriskeli itsekseen ja sitten se viimeinen lause, mitä se sanoi, että kun niitä Pyynikin portaita, että ei, me viedään pojat kattoon ja syömään niitä voikkuleipiä.
Otetaan vähän mehua mukaan.
En ole tuommoista termiä, kun voikkuleipiä kuuluu ikinä. Mä yritin niinku mielessäni kuvitella sitä, että Teppo istuu sillä rinteen juurella ja pojat jo mehuja ja syötään voikkuleipää ja Teppo naureskelee itse. Ei oksentele niin kuin me, mutta nyt nauttii hyvistä makkaraleivistä.
Joo, ennen näitä juostiin ja nyt tänne tullaan piknikille.
Niin ne asiat, kaksi asiaa. Totta kai kaikki tarinat, mitä hänen urallaan on tapahtunut, mutta näitä mä oon kyllä tästä iltasi aina nauriskellut ja muistelun menneitä.
Joo, mua huvittaa, kun Tepolla on sellainen maine, että se ei hirveän usein tuu haastatteluihin, eikä se hirveästi anna haastatteluita, eikä se hirveästi tykkää puhua omista asioistaan, niin puolitoista tuntia se väritteli tuossa.
Joo, minä unohdin Piru V1, kun mä pääsin kuitenkin muutamia kertoja pelaamaan samassa joukkueessa ja pakkiparina ja niin poispäin, niin mä unohdin Tepolta kysyä, kun Tepolla oli semmoinen rituaali ennen pelejä, mitä mä en ole nähnyt kellään ennen. Että Teppo ei, se teki otti pienen alkuverryttelyn, mutta Tepolla oli semmoinen tapa, sit kun pojat lähtee ottamaan alkuverryttelyä, on se sitten jonkun jalkapallon tai juoksun tai venyttelyn merkeissä, niin Teppo löyti semmoisen rauhallisen paikan pukukopista ja otti pari pyyhettä taalle ja se näytti, että se rupesi nukkumaan. Mutta se varmaan teki jotain mielessä jotain harjoittelua tai mitä se sitten tekikin, mutta se ihan oikeasti näytti, että se oli siinä lattialla puolisen tuntia ja se näytti, että se nukkuu. Niin mä ajattelin, että tuo on kyllä semmoinen valmistautunut, että tuosta mun pitää kysyä, mutta piru vie unohin.
Joo, se on itse asiassa mielenkiintoinen. Meillä silloin muistan nuorempana A-junnu, kun tulin, kattelin äijä, ketkä oli, kun meni A ja Liigan välillä. Niin meillä oli Tampereella Villillään silloin sellainen lämmittely, että jätkät tuli kato pukukoppiin, niin venäläistä kapsikamrasvaa, eli se on vähän tulisempaa kuin tiikerisalva. Niin tullaan pukuhuoneeseen, alkulämmittely on se, että sipastaan kapsikamia reisiä vähän pakarilihaksi, ja tiedätkö sä kädellä kerran pyöräytetään, niin se alkulämpö on siinä. Että se rasva tekee sen, että se polttaa. Mä oon kerran erehtinyt, kun kokeilin kapsikamia muutaman kerran, laittoin sitä reisiä. Perkele, menin kato kuselle siitä. Niin oli kädet vähän kapsikamissa, niin täytyy myöntää tällä julkisesti, että eka erää, kun pelattiin Hakametsähallissa, niin kyllä jouduin puolesvälin erää sanoa coachille, että mun on pakko käydä pesulla tuo pukuhuoneen puolella, että nyt ei pysty.
Tiedän tunteen kyllä tuosta tavarasta, mutta ihan siis tämmöinen mikä vaan lämmike, kun se tuonne alapäin tai palleihin.
Kyllä.
Vähänkin hierahtaa, niin. Kyllä siinä eka vaihto menee, että onko se peli vai pitäisikö lähteä käymään tuolla kopissa. Mutta se on kyllä tuttu. Mutta näistä niin kuin ennen vanhojen pelaajien lämmittelystä ja mitä nuorena poikana pääsi seuraamaan, niin niistä olisi kyllä tarinoita. Kyllä minun on pakko yksi tässä nopeasti kertoa. Juha Tuohimaa, en tiedä sanoiko ihmisille monellekaan mitään, mutta oli Kalpassa silloin, kun minä olin 14-vuotias ja pääsin pukukoppiin katsomaan, kun aikuiset miehet valmistautuu reineen, mutta se valmistautuminen siihen aikaan oli pikkusen erilaista kuin se on nyt. Ja mä muistan, että jos meillä oli reenit kello 17, niin Tuohimaa Juha tuli koppiin 5. Veti vehkeet päälle, veti sen reenin, ja kun minä tulin koppiin, niin se oli jo heittänyt vehkeet pois, kun se sanoi jätkille, että meillä on saunavuoro tuolla kotona. Hänellä on vähän kiire, niin sillä oli alusasussa niin kuin rintapanssarista jäänyt pikkuinen hikiläikkä, niin ei se käynyt suihkussa, se lähti suoraan sauna.
Joo, mä muistan, että jossain kohtaa viime kautta me värjältiin Tuohimaasta, niin tää sopii niin Tuohimaahan, että ei pieni tosikaan. Ja niin kuin Tepon jakso tuli mieleen, kun puhuttiin niistä tupeista. Muistat Laksolan Pekka, joka pelasi Tapparassa siihen aikaan.
Siis mä muistan,
me pikkupoikana katsottiin sitä mailaa, että miten voi olla pelaajalla tollainen tuppi, että kun se on niinku kuulan kokoinen se tuppi. Että miten siitä pidetään kiinni?
Mutta minäkin olen nähnyt täällä itse asiassa semmoisia kavereita, joilla on esimerkiksi kun Jeff Carter muistaa täällä minun aikaan täällä Fais. Se oli ihan järkyttävän iso tuppi, mutta se sanoo, että siitä on itse asiassa helpompi pitää kiinni, että ei tarvitse puristaa niin kovaa. Että siinä on vähän sitäkin ideaa, että jos on pieni tuppi, niin se on totta kai vähän puristaa kovemmin, että se maila pysyy kädessä.
Joo, totta.
Sitten jos se on iso, niin se ei tarvitse tavallaan hulahtaa tuohon käteen ja se pysyy siinä. Totta kai sun pitää kiinni, mutta ei mä yritin sitä esitä, ei tullut mulla mitään. Tämä on ollut pikkusen isompi käsi kuitenkin olla kuin tämä hentonen käsi, mikä mulla on.
Joo, ja ne on just, olisi varmaan pitänyt opetella vähän pienestä pitäen, että on sellainen niin kuin vahva tuppi, jotta siihen, voin hyvin kuvitella, että se menee just niin, että jos on tottunut pelaamaan vahvalla, niin se ikään kuin istuu käteen ja silloin on helpompi niin kuin käsitellä, mutta kun ne on ikinä itse tottunut sellaisella tekemään, niin se vaikuttaa niin kuin täysin absurdilta, että joku sellaisella pystyy pelaamaan. Mutta hei, ennen kuin meidän vieras tulee mukaan, niin Kimme, pari sanaa siitä, mitä tällä hetkellä kantautuu omiin korviin, niin täällä päässä pelaajilta, niin on se, että tuohon NHL-kauteen, mitä tulee, niin tällä hetkellä huhu olisi sellainen pelaajien osalta. Heille on kerttu organisaatioiden osalta, että 1.6. pitäisi olla takaisin siellä, alkaisi tämmöinen pienryhmäharjoittelu, sitten muutaman viikon training campi, ja sitten pelattaisiin tämän tiedon mukaan niin joitakin runkosarjan pelejä, mikä sitten sovittaisi, että mikä se pelimäärä jokaiselle joukkueelle tulee, niin siitä lähdetään suurestaan liikkeelle. Ja tämä on niin kuin se pläni, mitä mulle tällä hetkellä täällä päässä kerrotaan. Ja mä ymmärsin, että sielläkin päässä vähän samoja juttuja on ilmassa.
Joo, täällä on tietysti erilaisia huhuja pyöriä. Ja tietysti tämä huhu, minkä sinä sanoit, että siinä tietysti olisi jännä nähdä, nyt kun suurin osa esimerkiksi NHL-pelaajista on Euroopassa, ja tota, tämän maan presidentti Trumpi just se sulki tavallaan, niin kuin, esimerkiksi koko immigration on kiinni, eli et saa viisumeita tai green card hakemukset on niin kuin lykätty ja niin poispäin. Miten ne meinaa sen junailla, kun minun mielestä niin kuin työviisumit loppuu kesäkuuhun, eli se on yksi ongelma, minkä NHL joutuu sitä ratkaisemaan, mutta se huhu, minkä minä kuulin 3 päivää sitten, tämä tuli niin kuin Flyersin toimistolta, ei pelaajilta, oli just samantyyppinen, ei ehkä näin nopea vielä, mutta semmoinen, että elokuussa kokoonnuttaisiin, olisi semmoinen 2-3 viikon mini-training camp, ja sitten syyskuussa katsottaisiin semmoinen kaupunki, missä niin kuin tätä koronavirusta olisi ollut vähiten. Joo. Ja esimerkiksi Metropolitan Division, mihin kuuluu tavallaan Flyers ja Rangers ja Washington ja Columbus, niin otettaisiin yksi kaupunki, jonkun divisioonan, missä sitä vähiten on. Kuvitellaan vaikka nyt Columbus. Niin siellä pelattisikin siinä Columbuksen kaupungissa joku 10 ottelun tämmöinen divisioonan välinen sarja, josta päätettäisiin playerijoukkueet. Ja sitten syyskuun jälkeen alettaisiin pelaamaan pienimuotoiset playerit ja siitä sitten pikkuhiljaa niin kun saataisiin kuitenkin se Stanley Cup-voittaja selville. Ja sitten olisi pieni tauko ja tavallaan uusi kausi alkaisi joskus niin kun marraskuun lopulla joulukuun alussa. No niin. Se on se huhu, minkä minä kuulin.
No niin, tämä kuvastaa hyvin tätä just, että sulla on Flyersin organisaatiolta tollainen tipsi, joka on erittäin uskottava. Ja yhtä lailla, niin kuin mä sanoin, mulla on suoraan pelaajien kontakti, että heille on vähän infottu, että pitäkää laukut pakattuna, että 1.6. saattaa olla niin, että olette takaisin työmaalla. Eli näitä eri variaatioita on tällä hetkellä niin kuin ilmassa aika paljonkin, miten tätä kautta lähdetään liikkeelle, mutta ehkä tässä niin kuin yhtäläistä on se, että kyllä tässä jokainen kivi käännetään, että toi kausi saadaan jollakin tavalla loppuun pelattua.
Joo, tässä on se, mikä siinä on tässä pointissa kanssa se, että niin kun jokainen ymmärtää, että taloudellinen tilanne joka alalla, myös NHL:ssä on menee alaspäin, ja jollakin ilveellä tämä kausi haluttaisiin viedä loppuun, niin saada sieltä ne TV-rahat ainakin niin kun kassaan mukaan. Ja tämä idea, minkä äsken sanoin, niin siinä olisi se myös se pointti, että siellä ei olisi faneja tässä ideassa mukana. Että tyhjille hallille pelattaisiin, mutta TVn kautta pääsisi NHL-jääkiekkoa seuraamaan ja playareita ja niin poispäin. Mutta se, mikä siinä huono tässä ideassa on se, että sitten se seuraava kausi, mikä alkaisi joulukuussa, niin se vietäisi aika nopealla tahilla sitten tavallaan loppuun. Olisiko se 82 peliä vai vähemmän? Mutta se loppuisi vasta heinäkuussa. Että miten se niinku rullaavalla tavalla vaikuttaa seuraavaan 2-3 kauteen, niin sekin on tietysti kysymysmerkki, mutta näitä huhuja on.
Joo, ja just näin.
Ne työviisumit, ne on sitten eri juttu, että miten ne saadaan pelaajille, kun ne loppuu ja niin poispäin. Kyllä tässä paljon esteitä on tämän koronaviruksen myötä mukana myös muita, että aika näyttää, mutta huhuja on liikkeellä.
Huhuja ei ole tässä kohtaa liikkeelle meidän kimanttiohjelmassa, vaan pelkkää faktaa on tarjolla. Nimittäin vieras on saapunut linjoille, ja nyt jos mä hoidan tämän esittelyn tästä, kun mulla on sivusto auki, niin mä osaan kertoa, että tämänkertainen kimanttia vieraamme pelasi NHL:n runkosarjassa 652 ottelua. Teki niissä 58 osumaa, syötti 84 maalia, eli NHL-pisteitä tehtynä on 142. Pudotuspeliotteluita kerääntyi linjastoon 58, 5 pudotuspelimaalia, 5 pudotuspeliottelun syöttöpistettä on tullut myös sarakkeisiin. Yksi kappale Suomen mestaruuksia, olympiapronssia, MM-pronssia, MM-hopeeta, olympiahopeeta, MM-hopeeta 3 kertaa taitaa olla. Ja itse asiassa Kimmo Timonen, sinun mestaruuskaverisi Helsingin IFK-seurasta vuodelta 1998, Jarkko Ruutu, tervetuloa mukaan Kimanttia-ohjelmaan.
Kiitos, kiitos.
Siinä oli sun statistiikka. Nyt kun me Kimen kanssa puhuttiin tuossa, Jarkko, tuonne tämmöisiä skenaarioita, että koska NHL jatkuu, niin oletko ystävällinen heität lusikkasi soppaan, että anna oma arvauksesi?
No, sanotaan näin, että kukaan ei pystyy arvaamaan, mutta varmasti kaikki kivet käännetään ja yritetään tavalla tai toisen saada tietyntä kausi loppuun, niin Kimä just perusteli, että taloudellisista syystäkin johtuen, niin se olisi kaikkien etu, että kausi vietäisi loppuun.
Hei, Rudi Kime täällä myös, terve. Kiva, hienoa, kun pääsit Kimanttien podcastiin mukaan. Mä tuossa eilen illalla, niin kuin muidenkin vieraiden kanssa, käynyt tässä vähän katsoa tilastoja ja Wikipediaa ja näin poispäin. Niin onko sinun Hanno Möttölä sinun serkku? Katoinko minä oikein?
Joo, Hanno itse asiassa on niin kuin, siis Paajan isän, eli siis mun isoisän veljen lapsen lapsi.
Oho, kaikki nämä vuodet ollaan pelattu yhdessä, että ikinä on mainen.
Joo, se on niin kuin oikein niin kuin first cousin. Ei niin kuin jenkeet, että kaikki on cousineita, kun olet käynyt samassa kaupungissa.
Joo, mä mietin tuota kulmaa just, mutta pystytkö sä pomottamaan palloon? Onko sinussa yhtään koripalloilijan vikaa?
Ei todellakin. Mulla on kaksi vasenta kättä ja mä oon oikein kätinen. Niin kuin, se pallo ei tottele mua yhtään. Että onneksi valitsin sellaisen lajin, missä ei palloa pomputtaa.
Jos me mennään tuohon jääkiekkosaraan, sulla meillä riittää paljon sitä puhuttavaa, mutta eikö se ole Evun kasvattaja?
Joo, mä pelasin Evussa. C-junnot loppuun, eli B-junnot mä siirryin IFK:hen. Kyllä siinä aika monta vuotta tuli ja sai vääntää. Oli hyvä kilometri päästä himasta ja aina fillarilla kerran talven treeneihin.
Kallaveden miehenä kertoo, että Evu tarkoittaa Etelä-Vantaan urheilijoita.
just menisin kysyä, että rupesin miettimään, että mistä ne lyhenteet tulee, mutta tuossa se tuli sitten. Hei, tässä kävin katsoa sun tilastoja ja itse asiassa kun mä juttelinkin Jampen kanssa eilen ihan, että saisi jotain pieniä tipsejä myös sinun mukaan tässä, niin mulle tuli yllätyksessä, että sä oot voittanut A-junnien pistepörssin. Pitääkö tämä paikkansa?
No itse asiassa mä oon voittanut sen, itse asiassa mä hävisin sen ja mulla oli sama pistemäärä, mutta mulla oli vähemmän tehtyjä maaleja, niin itse asiassa silloin taisin jäädä kakkoseksi. Joo, mutta se oli mun toinen vuosi itse asiassa A-junnoissa.
Kuka olisi kädessä sun kanssa?
No et mä en muista, oli Jypissä joku 7-6, en itse asiassa muista, kun en miettinyt tätä asiaa ihan firmeen viime aikoina. Se on niin oikeastaan ainoa tarina, milloin mä oon vähän tehnyt pisteitä. Joo, mä nuorempana sitä tehnyt, mutta se oli se kohokohta.
Ei kun se on oikeasti toi on kova juttu, että sä teit B:ssä yli piste per peli keskiarvo, ja sit sä teit A:ssa 35 peliä, 48 täppää. Niin tohon aikaan, kun enemmänkin puolustettiin kuin hyökättiin, tai että jos oli piste per pelijätkä, niin se oli tosi kova. Niin onhan tuo, kun yli piste per peli on hakannut IFK-junnuissa, niin se on kova suoritus. Ja se oli niin kova homma, että sä lähdit Michigan Techiin jenkkeihin vuodeksi. Niin mikä juttu?
No jos mennään vielä että kuinka kova jätkä, että kovat jätkät pelas liigaa siinä vaiheessa. Mä olin ihan kakkosryhmää ja... Mitä siis sit? Se itse asiassa siinä kävi, se oli hauska juttu, kun lähdettiin tosiaan silloin kausi loppu haajunnoissa toka vuosi, ja sitten ei meillä mitään muuta tekemistä, käytiin pelailemaan, niin on 10 jätkää niin kuin muutaman kerran viikossa kamat päällä, ihan pelattiin vaan aluepeliä, ja sitten toi Michigan Techin coachi oli tullut katsoa suomalaiset toista jätkää, Tommi Hyyrynen Saipaa, ja jostain syystä itse asiassa meidän kakkoscoachi oli Lappeenrannassa, ja se pyysi käymään siellä hönsytreeneissä, ja sitten se Bob Mansiin, joka on USA Hockeyn nykyään hommissa, niin sitten se katteli vartijasta, että voiko tavata sun. Ja sitten käytiin kahvilla siinä Pirkkolan jäähalli kahviossa, ja tarjosi mulla stipendiä, ja mietin sitä, että pari kuukautta mulla oli liikaa pari diiliä, mihin mä olisin voinut mennä, ja sainata oli tosi lähelle sen sainnukkiin. Ja sitten, että miksei, että sitten mä lähdetään nyt katsomaan, että mennään vuosi kerrallaan, ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Onko se seurannut nykypäivänä muuten Michigan Tech, niin onko ne millä tasolla nykypäivänä? Onko ne edelleen Division 1 college?
Joo, ja itse ne on pelannut tosi hyvin viime vuosina. Silloin kun mä olin siellä, niin ne oli ihan hyvä vuosi, mutta silloin kun oli vähän ala vireistä sen jälkeen monta vuotta. Sieltä lähti aika paljon jätkiä. Nyt ne on itse asiassa ollut hyvin, on siis aika montakin vuotta tässä näin, että siellä on ihan hyvä vuosi päällä.
No täytyy myöntää, että kun mun oma poika pelasi tässä näitä erilaisia vuosia, mä pääsin seuraamaan, ja hänenkin unelma on edelleenkin tietysti vielä niin kuin Divisionan 1 college haki, mutta se taistelu ja se määrä nuoria pelaajia, mikä tässä maassa on, ja siihen lisätään vielä eurooppalaiset, jotka tänne haluaa tulla, niin on se kilpailu on äärettömän kovaa. Ja kun mä oon nähnyt noita pelejä tuossa tavallaan, viiden, kuuden vuoden aikana, niin on se pelaajamassa, mistä niin kuin yliopistot pääsee valitsemaan, niin on se kyllä valtava. Että jotka pääsee sinne niin kuin stipendille ja pääsee divisioonan ykköseen, niin ne on kyllä, on ne sen koulun käynyt moni läpi, että ei sinne ihan tuurilla mennä kyllä.
Ei, ja se on itse asiassa todella kovaa, niin kuin monellekin tavalla, että treenataan todella kovaa. Ja sitten sen lisäksi niin siinä on vielä koulu päälle, joka vaatii aika paljon myös sitä riippuen eri koulusta. Mutta kyllä se on täyspäiväistä. Ja se oli oikeastaan niin kuin se suuri syy, missä tulin takaisin Eurooppaan, koska se oli vuoden semmoisessa mankelissa koko ajan. Että niin kuin mä halusin keskittyä tuohon pelaamiseen ja yrittää katsoa, mihin rahkeet riittää siinä. Niin mä ajattelin, että mulla on pakko tehdä valinta, että muuten ei riitä energiaa tehdä kouluun ja pelaamista täyspainoisesti.
Koulusta puheen ollen, Jakke, niin mä kuulin tämänkin Jampelta, että sä olit aina niin kuin huippuoppilas. Mutta kun Jampen suunnasta kaikki on välillä aina huippua, niin olitko sä huippuoppilas?
No siis mä oon ollut aina hyvä. Mulla on 9 keskiarvolle suunnilleen aina, että välillä on yli ja välillä siinä niin kuin pyörinyt. Mutta niin. Taisi olla 9 keskiarvo. Mun ajatus oli aina, että tämä vähintään saadaan 9 niin kuin kokeista. Ja se koulu ei ollut hirveän vaikeaa mulle, mutta kyllä mä oon aina ollut kilpailu sillä tavalla, että ei riittänyt sinne.
Mä menen siihen Michiganin tekkiin vielä sen verran kiinni, että noin yleisesti yliopisto lätkään, että mikä se vaatimustaso oli niiden koulujen testien ja kokeiden läpi pääsemiseksi, että pääsi pelaamaan? Eikö se aika paljon vaadita kuitenkin, että pitää kouluhommassa suorittaa?
Joo, siellä siis pitää olla tietty määrä kursseja jokaisessa jaksossa ja sitten sun pitää olla tietyllä keskiarvolla päästä niitä läpi. Ei mulla siinä ollut oikeastaan mitään ongelmia, mutta se ehkä se, mikä siinä oli vaikeaa tai haastavaa, oli se, että se oli pakko läsnä olla pakko käytännössä joka tunnilla. Ja sitten sun tuli aika paljon niin kuin kotiläksyjä tai tehtäviä. Ja heti kun periaatteessa koulu loppui, niin sä lähdit treenaamaan. Treenasit 3-4 tuntia, olit siellä hallilla karmeet mankelissa. Ja sitten piti sen jälkeen tehdä niitä läksyjä. Se ei ollut maailman yksinkertaisesti, kun se vieraan kierrän pitkiä juttuja piti kirjoitella, niin se niin kuin vaati omansa. Ja tietenkin viikon perjantai-lauantai pelit, missä sitten käytännössä aina sen perjantain kokonaan, sitten sä olit vähän takamatkalla aina, että sun piti kuroa sitä kiinni. Että. Siinä oli haasteensa, mutta hyvä kokemus.
Joo, kyllä ne aika tiukkoja on, just niin kuin pojan mukaan tuossa, mitä on seurannut ja kuunnellut, ja ne pääsyvaatimukset ja kokeet pitää suorittaa. Mutta onko siellä kuitenkin silleen, mikä sun mielipide on, että jos kuvitellaan, että sä oot siinä joukkueessa ykkössentteri, ykköstähtipelaaja, niin joutuuko se samanlaiseen mankeliin kuin esimerkiksi neloskentän sentteri? Onko sulla siitä semmoinen mielikuva vai onko kaikki on samassa asemassa?
No periaatteessa kaikki on samassa asemassa, tai ainakin silloin oli, ja sitähän on aika koulukohtaista, että kaikki koulu, jos ei se ole niin sanottu huippukoulu, tai siis hyvä koulu, vähän alemman tason koulun akateemisesti, niin se ei välttämättä niin tiukkaa, mutta siis jos puhutaan nimenomaan ihan näistä huippukouluista, vaikka jos puhutaan Ivy League, Harvardit ja nämä muut vastaavit, niin se on todella tiukkaa, niin kuin, että se koulu on se niin kuin tärkeä juttu periaatteessa. Ja sehän on ihan se totta voittaa, niin kuin just sitten, että se koulu maksetaan, koska se on todella kallis pieti niin kuin vanhemmille maksetaan, jos sä et saa maksettua sitä tuolla.
Joo. Mitä sä oot mieltä, niin kun nyt kun oot tuossa kuitenkin Blue Jacketsien mukana, eikö se ole kehitysvalmentaja se oikea titteli, niin oot nuorten kanssa paljon tekemisissä, niin mitä sä näet tämän niin kun suomalaisten pelaajan kannalta tämmöisen yliopistouraan?
No siis se riippuu tosi paljon mun mielestä. Jokainen on yksilö pelaaja. Jotkut on valmiimpia fyysisesti ja henkisesti, ja ne pystyy pelaamaan. Mutta sitten on vähän semmoisia niin kuin jätkiä, jotka kehittyy myöhemmin. Vähän kuin mä olin itse, ei ole fyysisesti niin valmis ja muutenkin, niin vaatii sen vähän pidemmän tien. Niin mun mielestä se ei ole missään nimessä huono juttu, koska sä opit siellä kulttuurin, siellä on laadukasta treenaamista. Ja sitten sitä ei sinä tiedä, mikä susta loppujen lopuksi tuntuu, mutta sä oot kuitenkin sen tutkinnon siitä, ja jos sä oot ajunnut, niin että tiedä, tuleeko just oikeasti maailman huippu, että on ihan sitä kärkeä, ja se ehkä niin kuin on semmoinen asia, mikä niin kuin, en mä näkisi sitä missään nimessä negatiivisen tai vastaan.
Niin, hienoa elämän kokemustahan sä saat, kun joudut pitää, vähän itsestään pitää huolta, ja kieli, joudut hoitaa itse vähän englanniksi asioita ja niin poispäin, niin kyllä mä aina ollut sitä mieltä, että jos on halua ja paikka lähteä, totta kai mikä se paikka on ja missä se on, niin vaikuttaa, mutta mä aina uskon siihen, että mitä enemmän saa nuoret elämän kokemuksia, niin paremmin ne niin pystyy käyttämään niitä hyväkseen sitten vanhempana. Että jos tilanne on oikein, niin kyllä mä sen kannalla on itsekin.
Joo, mulla tulee mieleen tuosta nykypelaajistosta ihan kirkkaimpana helmenä, jos me mietitään viime vuosien ajalta, niin Colorado Avalancen puolustaja Cale Makar, joka totta kai oli FC ykköskierroksen varaus silloin 17, mutta että se oli UMassissa, Universityssä eka vuotensa, ja oli nuorten 20. MM-kisoissa yli piste per peli pelaaja, niin teki kovan päätöksen 18-19 kauden alussa, kun se ilmoitti FCille, että hän ei muuten tule NHL, että hän vetää vielä toisen vuoden koulua. Ja se yleinen niin kuin ilmapiiri oli, että mitä helkuttia, että miksei toi tuu, miksi se tekee tuolla. Mutta se naputti siellä yli piste per peli NCAA:ta ja sitten tuli pudotuspeleihin, viime vuoden pudotuspeleihin ja 10 peliin 6 pistettä ja dominoitti siellä, niin ei se huono alusta kasvaa tuollaiselle jätkälle.
Ei, kyllä yliopisto, se on laatutavara ja katsotaan kuinka paljon sieltä nykyään tulee pelaajia, niin kyllä se vaan on kova mankeli. Se ehkä niin kuin hämättää monta niin kuin ihmistä, kun ne miettii, kun sut varataan nuorena, niin junioreista sitten saat mennä moneksi vuodeksi farmia, sitten sä olet sen farmia ajan ja sitten saat ehkä mahdollisuuden NHL. Mutta yliopisto on tavallaan se niin kuin farmin korvike, jossa saat tosi kovaa fyysistä treenaamista ja koulutuksen samalla. Ja sitten siellä on kuitenkin niin kuin vanhempia jätkiä vastaan, sä pelaat koko ajan ja jokainen peli on tosi tärkeä. Siellä on koko ajan ytimessä sen pelin niin kuin laadun kannalta ja se on ehkä semmoinen, mikä kehittää. Siellä on niin paljon vähemmän pelejä, että sun on pakko tavallaan olla valmis joka peli.
Joo, mä en ajatellut, että mennään näin asialliseen keskusteluun heti kärkeen, mutta tämä on erittäin hyvä pointti tuosta yliopiston jääkiekosta. Koska mun piti, jos mennään takaisin tuohon Jake ja Rudin uraan ylipäänsä, niin 96-97 kausi, se oli Kime Tepsin paita päällä. Ja J. Ruutu tuli Michigan Techistä IFK:hon ja se oli 48 peliä, 21 täppää ja 155 minuuttia liigakiekossa. Muistaaks sä sitä kautta, kun sä olit Tepsin paidassa ennen kuin sä siirryt IFK:hon, että kuinka ärsyttävä se oli se IFK 25 numerolla pelannut kaveri?
No muistan sieltä ja muistan joka kerta, kun mä pelasin Rudia vastaan, että kyllä on ärsyttävä vittumainen pelaaja niin suomeksi sanottuna. Että kyllä mä muistan silloin ja muistan kyllä täältä niin kuin NHL-ajoilta, että kyllä mä niin kuin, muistan aina, kun Jakke oli se sitten missä joukkueessa tahansa ja minä palasin vastaan, niin kyllä se niin kuin aina piti miettiä, että Jakki on jäällä. Että siinä ei ollut semmoista suomalaisalennusta, niin kuin monella pelaajilla on. Jakke tuli kyllä päin, vaikka oli sitten suomalainen tai ruotsalainen, että se oli kyllä Jaken. Ja se oli varmaan itsekin myönnät sen, että se oli sun niin kuin semmoinen, että aina mennään täysillä ja taistellaan joukkueen eteen ja välillä läikkyy yli ja varmasti läikkyikin yli, mutta se oli sun niin kuin varmasti hieno ominaispiirre.
Joo, eikä mulla oikeastaan ollut vaihtoehtoja. Se, että mulla oli pakko joka ilta tulla pelaa ja niin kuin saada se huomioon vastustaa joka jättiältä, koska ilman sitä niin ei mulla ole mitään arvoa. Koska en mä pystynyt tekemään pisteitä, että se on millään tavalla arvokasta joukkueelle, niin ei sulla tavallaan ole mitään roolia. Siksi sun on pakko tavallaan mentävä olla, otettava se rooli ja löydettävä se oma pikku ruutu. Ja sillä mä tavallaan jo selviydyin aika monta vuotta siellä. Ei sanota, että olisi aika paljon kivempi ollut tehdä maaleja, olla se stara, joka vaikuttaa joka ilta. Mutta kun se ei vaan näillä käsillä ja jaloilla, se ei ollut realistista.
Niin, että kun niitä kortteja ei ollut kädessä, niin piti pelata vähän pienemmillä lapuilla.
Juuri
mutta,
näin.
Mutta olihan sulla Rudi sun aajunnossa kuitenkin ne kädet ja jalat, kun Pistepörsin voitto, niin minnekä ne jäi tuossa matkan varrella?
Siinä tuli vähän kovempi jätki vasta, eli vähän eri tasolla tehnyt tulosta, niin se ei niinku, tai liigatasolla, että ei tässä olekaan piste per peli, että sielläkin oli oikein. Yritetään jotain muuta tässä samalla.
Hei, mitä sä funtsit 98? Totki teillä on se IFK-mestaruus yhteinen vuosi siitä, me voidaan pari sanaa jauhaa siitäkin, mutta että se 98 vuosi oli sellainen, jossa Canucks käytti, taisi olla muuten, oliko irlantilainen silloin GM:nä, varasko irlantilainen sut?
Toi on itse asiassa Kiinan.
Niin oli, joo, niin olikin. Kolmas kierros 68 numerolla, Canucks käytti suhun varausvuoron, mitä sä ajattelit, kun toi varaus lävähti kohdalle?
Mä olin niin kuin oliko se 5 vuotta mennyt draftista läpi, ja aikaisemmin, että sä et pystynyt pelaamaan NHL eurooppalaisena, ellei sua oltu varattu koskaan.
Joo.
Eli se oli tavallaan niin kuin pakkorako, ja mulla sattui olla hyvä kausi siinä, varsinkin se loppukuosi, jolloin otettiin mestaruus, teki muutaman maalin playereissa, ja sitten kisat meni ihan hyvin, ja siitä se sitten tavallaan ehkä semmoinen fiilis oli, että, noin, että nyt on ehkä mahis, ehkä varataan jossain myöhäisillä kerroksilla, ja että me Uge Kojola oli päivä aikaisemmin sanoi, että lyödään vetoa, että varataan top 3 kierroksella, mutta tähän vaan, että se on Dinderin voin taas, että ei varmasti tule tapahtua. Ja sitten oli draftia, mä olin Landella tässä näin, että Uge soitti mulle, että no niin Vancouverissa 3. kierros 68, joo, hyvä väri, luuri kiinni, ja sitten meni 2 minuuttia, niin sieltä itse asiassa soitti Mike Penny, joka oli silloin Vancouverin vastasi noista varauksista, ja niin se soitti mulle ja onnitteli. Mun vastaus oli vain, thanks buddy.
Joo, tuohon aikaan nuppanummeliinit ja Nurmisen kaitsut meni aikaisin, mutta se oli aina se viimeinen kierros, ja silloin kun oli varausvuorekin vielä 9, niin se oli jotain numero 217, mutta ei harvemmin niin kuin kolmoskierroksella ikään kuin valmiita pelimiehiä otettiin.
Joo, ei siis se oli aika yllättävää, mutta siis Kekun kanssa puhun tuosta jossain jälkeen, vai se oli Ottavassa. Se oli itse asiassa yrittänyt ilmeisesti treidata ylöspäin, ja se olisi siinä just saanut tarinan mukaan poimittua, mutta ei onnistunut. Ja no, hyvä, että pääsin Vancouveriin. Se oli kiva aika.
Kuinka paljon sulle jeesas se, että sä olit siellä Michiganissa sen 1 vuoden ollut, että kun sä painoit tuonne Pohjois-Amerikkaan, niin sulla oli kulttuuri tuttu, sulla oli kieli tuttu. Kuinka paljon nämä asiat jeesas sua?
No, sanotaan näin, että mun pelityyli itse asiassa jäi aika paljon siitä Michiganin reissusta. Just, että fyysiseen peliin, että miten niin kuin mennään, millä asenteella siinä mennään. Se oli semmoinen, mikä sieltä jäi mukaan. Ja tietenkin kieli oli semmoinen, että ei tarvinnut huoli siitä. Mutta oli siinä silti käynnistymisvaikeuksia. Farmissa eka puoli vuotta oli tosi vaikeat joulua, ja sitten se lähti vähän kulkemaan, ja mulla on vähän joka jengissä ollut sama, että aina vähän puoli vuotta siihen, niin ennen kuin pääsee sisään siihen, että totuttelu ehkä valmentaa oppii, tuntee paremmin, ja niin pääsee itse siihen hyvin sisään. Että kyllä sitten niin kun arki alkoi rullaamaan, niin kyllä se sitten siitä alkoi homma toimia lähitellä.
Kyllä mä muistan, vitsi, kun minäkin 98, kun tulin eka kertaa Nashvilleen, ja just tästä kielestä, ja miten vaikeaa se on välillä niin kuin tulla, niin kyllä mä muistan, kun ne lähetti mut sitten Milwaukeein siinä ensimmäisen treenikämpin jälkeen, ja meni Milwaukeein, ja eihän siellä siihen aikaan ne paljon mitään auttanut. Piti niin kuin asunut itse hoitaa ja soittaa sähkölaitokselle, että avaapa sähkö tänne kämppään ja puhelimet aukasta, niin kyllä siinä savolaispoika oli kyllä. Ei se koulu englanti ei hirveästi niin kuin auttanut, että se kyllä siinä joutui. Kyllä siinä joutui kyllä välillä aika hankalinkin tilanteeseen, mutta sitä mä tarkoitan, että sitten kuitenkin niin kuin nuorten pelaajien kohdalla, kun puhuttiin tuosta yliopistohommasta, niin nämä kasvattaa, kun on pakko niin kuin suoriutua ja toteuttaa nämä jutut, että se vaikuttaa kuitenkin elämiseen niin paljon, jos ne ei onnistu, niin se on vaan pakko. Niin tätä mä niin kuin tarkoitan siitä, että niin kuin elämän kokemus ja tämmöinen tavallaan pakko suoriutua varmasti niin kuin auttaa jatkossa elämää, että sen kannalla minä olen.
Ja sitten on semmoinen toinenkin juttu tuohon liittyvää, just että semmoinen itsenäistyminen ja semmoinen pakko oppia tekemään ne asiat myös sieltä niin kuin urheilun puolella ja harjoittelussa, koska Suomessa, tai varsinkin Suomessa, niin se ongelma on vähän siitä, että sä teet just niin kuin mitä sulle sanotaan, ja ei sulla kerrota, että miksi. Että sä treenaat niin sen joukkueen mukana pienestä pitäjää, ja sitten se miltä se tuntuu, niin se tuntuu, ei ketään kiinnosta, kunhan sä vaan treenaat. Ja tuolla sä opit oikeastaan kantaa vastuun siitä itse vähitelleen, että vähän miltä tuntuu, ja sitten, että kuinka sä, milloin sä treenaat kovaa, milloin vähän hitaan, tai niin kuin kevyemmin, just, että oppit tuntee itsesi paremmin. Ja silloin siinä on itse asiassa tosi iso juttu, mikä sitten ammattilaisena pitää osata.
Joo, toi
mä on. Muistan silloin, kun 98 oltiin IFK:ssa, ja meillä oli ihan 97-98 päättyi mestaruuteen sitten, niin kyllä niitä muistoja ja sitä joukkuetta miettii kyllä näin jälkikäteen, että en mä tiedä, tuleeko SM:kään ikinä semmoista joukkuetta enää, mutta tässä kun puhuttiin sinusta, Rudi, että kun sinä olet vastapuolella, miten innoittavaa pelata, niin kyllä oli kerrankin olla mukava samassa joukkuessa, kun katsoo, kun äijä painaa ja taklailee ja tekee hommia joukkueelle, että niistä on kyllä hienoja muistoja. niin siitä vuodesta, mikä minä olin Helsingissä.
Hienoa aika oli. En tiedä muista, oliko sinä vuonna monta kertaa pyydettiin joukkueen edes anteeksi taas hölmöilyä. Välillä aina lipsahti.
Joo, mä muistan, mä olin silloin parikymppinen just ja olin just lopettanut selkäni takia lätkää. Mä kattelin sitä teidän joukkuetta ja te voititte mestaruuden ja mä mietin, että jumalauta, että Jarkko Ruutu on hyökkäjä, se painaa kaikkea liikkuvaa päin. Ja sitten kun vastustaja menettää maalin, että niin se on Pop Hälkidis, maila poikittaisi ja lyö sitten hippasen lujempaa. Niin mä ajattelin, että tuota joukkuetta vastaan on aika ilkeä pelaa.
Mutta siinä Jakke, ei se ollut vaan sinun pelkästään anteeksi pyynti. Että kyllä se aika moni muukin pyyteli anteeksi vuoden aikana. Ja sitten kun Rami vielä lisätään sille coachiksi, niin se oli kyllä semmoinen vuosi, minkä minä muistan.
Joo, siinä oli muutama karakteri, jolla vähän lipsahteli. On ja oppi jäi.
Joo. Ei mennä. Jos haluaa näistä tietää lisää, mä voin tässä kohtaa mainostaa, koska Rudista tullut enemmän kertaa kirja, jonka jo hyvä kaveri, niin Tuomas Nyholm on kirjoittanut, niin se on itse asiassa viime vuosien yksi parhaista urheiluelämän kerroista, mitä mä oon lukenut. Että kiveä, kun sä lukemista, nyt oot, mulla on Kimanttien jo puhuttu, että sä harrastat pikkuhiljaa, lähet kirjoja lukee, niin luepas toi Rudin kirja, se on nimittäin hyvä kirja.
No pitäisi lukea kyllä, tästä me ollaan Rudille tiedoksi, me ollaan minun kirjan lukemista puhuttu, ja se on vähän huononlaista ollut tässä ura-aikana, ja Antti on mulle pari hyvää kirjaa maininnut, ne vielä kirjastossa odottaa tuosta hakijaa, ja Rudi, myös sinunkin kirja on kyllä nyt jäänyt lukematta, pohjoittelen siitä, mutta mä kävin eilen kattoo vähän netistä sinun kirjaa ja arvostelua, ja on kyllä saanut kovat arvostelut sinun kirjaa, että oliko se muuten minkälainen projekti se kirjan teko?
Oli se siis aika pitkä setti, se kokonaisuus ehkä niin kuin noin 5 vuotta, kun Nyholm se soitti mulle tai pani mailin ja mali, että ei todellakaan tehdä. Että sitten se puhui mut ympäri ja 5 vuotta se suunnilleen kesti silleen, ei hirveän aktiivisesti, mutta viimeinen 1,5 vuotta oli ehkä, missä sitten meni aikaa. Siis Tuomas sen kaiken duunin teki, että kiersi Pohjois-Amerikka 6 viikkoa, haastatteli aamustilta eri jätkiä sama Suomessa ja kirjoitti sen jutun. Se niin kuin selkoon luettavaksi kertoi sen tarinan, niin kyllähän se niin kuin huimaa työtä tekijä on siis sillä tavalla todella tyytyväinen siihen jälkeen, mitä siitä tuli. Ja olihan siis ihan hauska kokemus kyllä kokonaisuudessa.
Mä nyt kävin eilen katsoa vähän niitä arvosteluja ja rupesi naurattaa tässä, kun Tuomas Kyrö arvioi sinun kirjan ja se käytti termiä, että sinusta jääkiekkoina, että olit kokonaisvaltainen nilkki.
Hyvin kiteytetty.
Joo, aika kovasti oli kiteytetty kyllä teikäläisen niin jääkiekko taidot ja työmäärä ja kaikki. Kokonaisvaltainen nilkki.
No eli ehkä tuollainen korrekti, että tuo nilkki olisi vaan laittanut kokonaisvaltainen mulkku.
Joo. Hei, nyt mennään sellaiseen asiaan, jota voisi sanoa, että Jonnet ei muista. Timonenkaan ei käynyt, mutta sä oot pelannut jonkin verran sellaista jääkiekkosarjaa kuin International Hockey League, jota ei enää Herran siunaman aikaan ole ollut mukana, mutta se on lyhenne siis IHL. Sä olit sellaisessa paikassa kuin Kansas City Blades, tai Kansas City kaupunki ja Blades oli joukkueen nimi, ja sun kirjassasi tosta jonkin verran kerrot tuosta jutusta. Minkälainen kokemus oli IHL?
No siis jos vertaa AHL ja IHL, jotka oli silloin rinnakkaiset farmiliigat, AHL se oli nuorempia jätkiä, jos kohdattiin enemmän ja vauhti oli enemmän kuin ajatusta, ja sitten IHL se oli taas kokeneempia jätkiä, jotka monella oli NHL-urataus takana ja silti halusi niin kuin edelleen pelata. Ja se oli, mä en ole kohdassa ollut 80 jengiä silloin, mutta oli tosi vähän jengiä ja taisi olla pikavuosi itse asiassa IHL silloin. Niin se oli vähän kitsempää pelaamista ja ei niin paljon vauhtia kuin AHL, mutta se on farmiliiga ja ihan isoja halleja ja tämä on muutenkin ihan hauskaa toimintaa.
Oliko sinulle päivästä yksi selvää, että kun sä meet sinne, sä kierrät AHL vähän ja IHL, että susta tulee NHL-pelaaja? Oliko se korvien välisellä pururalla sulle selvä asia?
No siis eihän sitä ikinä voi tietää, mikä todellisuudet tulee tapahtumaan, mutta kyllä mä niin kuin ajattelin aina, että katsotaan se kortti loppuun asti ja se, että mitä mä niin kuin, jos saan mahdollisuuden ja kun mä saan mahdollisuuden, niin oli silloin pakko käyttää. ilman, että sä onnistut siinä sun mahdollisuudet, että sä saat tehdä yhden mahdollisuuden, ehkä kaksi jotkut. Mutta jos ei siellä tapahdu mitään, niin sit niinku sua katsotaan vähän eri tavalla. Ja onneksi mä onnistun niillä oikeilla hetkillä. Ja niin sit sain tehtyä semmoisen uran, jossa sitten sai nauttiikin sit pelaamista. Oli vaikeita hetkiä välillä ja kausia, missä oli aika missä taistelua ja henkisesti joutui vähän taistelemaan itsensä kanssa. Mutta en vaihtaisi kyllä matkaa mihinkään.
Täytyy sen verran Mäkisen tai jääkiekkotietämystä korjata, että kyllä Kimmo Timonenkin on pelannut IHL.
Oliko noi?
Milwaukee
ollut.
Oliko se IHL? Niin olikin, perskutarallaan, joo.
Ensi kerran tutkitko vähän paremmin sitten.
Anteeksi. Mä muistin, että se Milwaukee oli AHL:n puolella silloin, mutta ei se ollutkaan.
Ei alko IHL.
No niin.
Silloin, nykyään se on.
Niin on, joo. Varmaan siitä se johtuukin, että ajattelin sillä lailla. No.
Oliko muuten Rudi, kun sä tulit sitten Vancouveriin ja kävit Farmissa, ja oliko missään vaiheessa semmoinen olo, että se sinun rooli, että joudut sitä yhtään muuttamaan mihinkään suuntaan, vai oliko se rooli, kun esimerkiksi menit niin kuin IFK:ssa kaikkeen, mikä liikkuu, niin oliko se samanlainen tavallaan idea siitä, että tällä mä menen NHL:ään, jos menen?
Joo, en mä muuttanut mitään päinvastoin oikeastaan, niin kuin mitä mun piti, niin kuin, mihin mä niin hain. Ekana vuonna itse asiassa mä vähän enemmän pyrin niin tappelemaan ihan sen takia varmistaa, että mä niin oppisin ja tietäisin vähän. Se tulisi tutummaksi se tilanne, koska täällä ei niin oikein joutunut siihen. Se oli ehkä semmoinen asia, minkä mä opettelin siellä ihan just tietoisesti, että niin kuin, et pystyy antaa vähän enemmän siihen rooliin, jotta taas on kilpailuja tehty johonkin muihin pelaajiin verrattuna, mutta ei mutallakaan ollut semmoista niinku ajatusta mitenkään muuta, tai vastoin, niinku, ehkä mä oon sen verran tyhmä siinä, että niinku urkku auki ja ei osaa pelkää niinku ihmisiä tai muita pelaajia, että et voi tulla jälkiseuraamuksia, mutta ehkä siinä oli myös sekin puoli, että tavallaan nyt sillä tavalla ymmärsit, ketkä on niin kuin oikeasti superheilin, että niiden kanssa ei kannata pelleillä ja uskaat vetää sen rajan. Ja siellä ehkä ärsyttikin jengiä, kun mä en taas sitten tapellut niiden kanssa.
Onko se mä kysynkin meidän näin päin tämän asian. Koitko sä itse, että sä kävit silloin kamppailua peliajasta Canucks-joukkueessa sellaista taitokiekkoilijaa kuin Donald Brashearia vastaan?
No ei, me istuttiin vierekkäin kopissa ja niin, pelattiin välillä samassa ketjuskin, että ei kyllä me niin kuin ei meillä oikeastaan ollut mitään yhteistä. Brassi oli ihan ok pelaajakin kyllä niin kuin niihin aikoihin. Oli itse asiassa liikan kovimpia jätkiä. Mutta kyllä minulla oli silti eri ruutu, vaikka samassa ketjussa pelattiin.
Tuosta kaverista tuli mieleen, että minulla oli kaveri Häättössä täällä Amerikassa viime kesänä. Ja Brassi oli siellä yksi häävieraista. Niin kun tuli kättelemään minua, mä ajattelin, että voi hyvä isä, kun on iso mies. Tuota vastaan, kun joskus olisi joutunut tappeleen, niin kyllä itku olisi tullut saman tien. Että ihan hirveän kokoinen mörssäri oli.
Joo, kyllä ne on pelottavia jätkiä nämä heavyweightit. Ja sitten toinen niin kuin hyvä vastaava, niin kuin jopa isompi vielä jätkiä, Arakki, joka niin kuin kiltti luonteen tai ei halunnut tapella, mutta oli niin kuin niin vahva ja niin kuin se, mitä se tappeli, niin se oli. Siinä olisi käynyt huonosti ihan kenelle vaan.
Oliko sinulla aina, minua on kiinnostanut aina tämä, kun mä sanoin tuossa alussa, että kun sä olit siellä vastapuolella, esimerkiksi kun me palattiin vastakkain, niin mä mietin aina, että nyt pitää katsoa, jos Jakke on jäällä, se tulee kyllä varmasti päin. Mutta oliko sulla niin kuin päässä ikinä semmoinen ajatus, että kun sä meet, kuvitellaan vaikka Coloradoa vastaan tai jotain muuta, että siellä on just näitä hulluja siihen aikaan, niin kuin 2000-luvun alussa, että tapeltiin paljon enemmän ja joka joukkueessa oli niitä vähän niin kuin tappelijoita 2-3 jopa, niin oliko ikinä semmoinen olo pelin mennessä, että ei perhänä, että nyt tulee kova ilta, että joutuu näitä vastaan vääntää koko illan ja ei välttämättä tapella, mutta kuitenkin pelata niitä vastaan ja ne kyllä tulee haastaa tappeille siinä jossain vaiheessa.
No ei mulla siis, kyllä mä tietenkin tiesin, että on fyysisempiä joukkoja kuin toiset. Meillä oli just nämä Calgaryt ja Edmontonit ja Colorado, se oli tosi fyysinen divisioona. Ja ei päinvastoin, että me oli todella hyvät väännöt aina Coloradoa vastaan. Ja vähän otin aina kohteeksi niin Forsberg ja Säkikin, että se enemmän Forsberg just sen takia, että mä tiedän, että siitä tulee hyvä vääntö, plus että kaikki yrittää sen jälkeen kostaa mulle. Ja ollaan keskittyy vaan muuhun, ja niin sit vaan pitää tietää, että ketä on jäällä ja missä on. Et se on ehkä semmoinen, minkä tuossa oppii, että aina tiesin, ketä on jäällä, kuka tulee ja kuka menee vaihtoon, koska sitten siinä osaa vähän varautua, että kuka sieltä tulee taklaa tai ei tule taklaa, ja silloin osaa suojata itse. Siinä on semmoista sitä niin oppikilta tuossa aika nopeasti.
Tuo on kyllä henkisesti niin kuin tosi kovaa, että tavallaan jos itteni yritän laittaa sinun pään sisälle, niin on, mulla ei se ollut vaikeaa tavallaan, kun mä tiedän, että tuo rooli pitää joka ilta suorittaa, niin se on kyllä kova rooli. Täytyy hattua nostaa, minkä hieno uran pystyy pelaamaan, ja tavallaan tuolla hommalla, niin se on kyllä, ei varmasti ollut helppoa.
Ei oli se, ehkä se raskaan, siinä oli se niin kuin henkinen latautuminen aina peleihin, koska sun piti aina olla valmiina ja tavallaan panna itse niin, ja se tietynlaiseen tilaan, että se, että mä menen pelaamaan nyt, niin se ei ollut sitä vaan päinvastoin, että mä niin kuin lietsoin itse semmoiseen tietynlaiseen vihaan ja raivoista, jotta sitä pystyy suorittamaan, ja niin kuin, ei ole semmoista tiettyä, ei ole mitään niin kuin pelkoa, vaan semmoista enemmänkin niin kuin, vähän niin kuin liian iso itseluottamus siihen kokoon nähden.
Hei, sellainen värikuriositeetti tästä asenteesta ja siitä omalla tavallaan vihan ilmapiiristä, joka tohon aikaan oli niin pinnassa. Mä nostan ikävän asian nyt esiin, mutta jos mä ymmärrän oikein, niin sä olit silloin kokoonpanossa mukana. Se on päivämäärä on maaliskuun 8.2004, ja Canucks pelasi silloin Colorado Avalanchea vastaan. Se peli päättyi 9-2, sitä ei kukaan muista. Mutta mitä siitä ottelusta muistetaan, on Todd Bertuzzin ja Steve Moorin tapaus. Niin eikö se ollut kokoonpanossa tuolloin tuossa ottelussa?
Joo, ja sitten tapahtui itse asiassa, että mä olin siniviiva päällä, mä olin siinä kohtaa just penkillä, ja niin, ja siis sehän tapahtui nopeasti, ja siinä kävi niin kuin huonokin säkä, että niin kuin, että tuollaisia tilanteita, tuon tyyppisiä tilanteita aika useinkin oli siihen aikaan, ei ehkä noin selkeitä, mutta se, että toinen tipahti, ja sitten kaadut löi päänsä, ja kaatui päälle, ja niin edespäin, että joo, sitten kyllä aika nopeasti sitten se tilanne niin kuin palkeni, ja kaikki vakavoitu sen suhteen.
Niin se kysymys oli niin kuin jatkokysymys siitä, että minkälainen se fiilis teidän kopissa oli sitten niin kuin seuraavina päivinä, kun te tiesitte, että nyt oli käynyt vähän pahemmin, ja tämä ei niin kuin välttämättä näy, enkä mä nyt ole tässä ristiinnaulitsemassa Todd Bertuzzia missään määrin, koska se oli niin kuin sä sanoit, että se oli aika normaalia tuohon aikaan NHL-pelissä, mutta minkälainen se fiilis siellä kopissa oli? Oliko se epätietoinen?
No ehkä se inhottavin juttu tuossa oli just tavallaan, kun näkin, että mitä Bertuzzi otti sen ja kuinka ison jäljen se jätti siihen, niin kuin se näki jo siihen aikaan heti, että se oli aivan rikki, se oli kuitenkin kovalla itseluottamuksella varustettu jätkä. Että niin, toi jälkeen mun mielestä ei ollut ikinä sama pelaaja enää, se oli aivan ylivoimainen, ja sitten kun toi tapahtui, niin asiat muuttui ihan eri tavalla, se vaikutti siihen tosi paljon henkisesti.
Mitä se sai siitä? Mä sen muistan kyllä tilanteen, mutta minkä pelikielon se sai siitä? Eikö se ollut ihan jumalattoman pitkä?
Joo, se oli siis niin kuin loppuvuosi, ja sitten siinä oli jotain muuta. Mä sitten niin kuin jälkeenpäin päättiin ja sitten papautti sen, mutta se jätti kyllä niin ison jäljen niin kuin monellakin tavalla, että ei se Bird ei ikinä palautunut siitä.
Joo, ja sehän oli sitten niin kuin tuomio, joka se meni lakitupaan ja on tässä ennakkotapauksena käytetty sen jälkeen, että se tuli niin kuin iso keissi kaikkinensa, mikä siitä niin kuin sitä vyyhdistä purkaantui. Miten sä, Kime, kun sä muistat sen tapahtuman, sä olit silloin toisella, sä olit itärannikolla pelaamassa, niin mitä sä, tai hetkinen, sä olit Nashvillessä tuolla, oliko 2004?
No kyllä mä sen niin. Muistan, olihan se
mitä funtsit?
TV:ssä koko ajan. No just tolleen niin kuin Jakke sanoi, että varmasti kyllä Bertuzzi siinä niin kuin ylilyönti tapahtui ja pahasti ja varmasti jälkeen se jätti. Ja sehän oli TV:ssä koko ajan niitä juttuja ja jääkiekkoympäristössä puhuttiin koko joka päivä tästä kyseistä jutusta. Ja kyllähän sen jokainen tajuu, että siinä niin kuin tapahtui paha ylilyönti ja semmoista ei jääkiekossa saisi tapahtua. Mutta eihän siinä itse pystynyt muuta kuin ruveta pelaa taas, ja. Mutta en mä muista, että mä olisin reagoinut siihen sen enemmän kuin ajatellut vaan, että nyt tapahtui vielä paha ylilyönti.
No, mutta mennäs mukavampaan asiaan, koska sä olit, Rudi, yhdessä maailman hienoimmasta kaupungista 6 vuotta. Ensin jääkiekkoasia, sitten kaupunkikysymys, mutta ootko koskaan laskenut sormilla, että kuinka monta vaihtoa pelit vedit Zedinien kanssa?
No oli muutamia, mutta sanotaan näin, että 0.5 per peli niissä peleissä, kun pelasin niitä vastaan. Että vähän jopa pelästyinkin pari kertaa, tuli syöttö tyhjiin. Melkein muihin playerikin pelissä. Se oli ihan, jos voin laittaa kenet vaan ja tulosta olisi tullut.
Kyllä. Se on yksi sellainen asia, mistä me ollaan Kime joskus me puhuttiin tästä, mutta nyt voidaan pari sanaa puhua näistä veljeksistä, koska kun he ovat ruotsalaisia, niin heitä on aina vähän niin kuin parjattu Suomessa ja mediassa ja kaikkialla, että Sedinin siskokset ja Sedinit sitä ja tätä ja tota. Ja mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt, kun mä arvostin niitä ihan tolkuttomasti, kun mä katsoin niiden pelaamista. Niin sä olit monta vuotta niiden joukkuekaverina, niin minkälaisista äijistä kyse?
Ihan siis huimia jätkiä. Siis ensinnäkin kaikki tietää, kuinka hyvin on pelaaja oli pelaa. Ne kantoi Vancouverin 15 vuotta ja omilla harteilla ja vuotelle voitti pistepörssiä ja MVP:tä ja ne ilman niin kuin Sedinää se Vancouver on aika erinäköinen seura ja organisaatio tässä viime vuosina ja sitten niin kuin jään ulkopuolella ei ikinä pitänyt itsestään mitään meteliä päin vastaan, maailman nöyrimpiä jätkiä ja tosi ystävällisiä kaikille ja niin kuin todella aivan huimia jätkiä, en pysty sanoa yhtään negatiivista sanaa.
Oliko ne helppo erottaa toisistaan niin joukkuekaverina, kumpi oli Henrik, kumpi Denje?
No mä siis ei kaikki ei kyllä pystynyt, mutta siis mä aika nopeasti opin. Toisella on vähän pyörempi pää, toisella on niin kapeampi pää. Kyllä se sitten takaakin päin, se pystyt erottamaan ne. Se on yllättävän helppo. Jopa vieläkin pystyn siihen.
Jäikö ne asumaan, mä olen Vancouverin? Onko tietoa vai lähtikö ne Ruotsiin vai mikä?
Joo,
mikä on
kyllä ne asuu Vancouverissa. Ne oli tuolla Ömikissä. Edelleen kämpät, mutta Vancouverissa lapset on kasvanut siellä. Ja nyt hän vetää maratona ja ihan karmeita aikoja. Alle kolme tunnin taisi vetää.
Joo, mä luin siitä. Joo, ei. Ne on kaikki mitä ne tekee, niin se on niinku perfection omalla tavallansa.
Eikä todellakaan pitänyt meteli.
Joo.
Oliko, kun niillähän jäällä oli, totta kai kun ne on kaksosia, niin kemia ihan siis älyttömän hieno oli niitä se kemia jäällä. Miettikö ne muuten kahdesta aikaa sitten niin kuin jään ulkopuolella? Oliko ne koko ajan yhdessä, esimerkiksi kun reissulle menitte, niin ne oli aina kahdestaan tai muiden jätkien kanssa? Oliko ne ikinä syömässä esimerkiksi sinun kanssa sille, että toinen oli jonkun toisen ryhmän kanssa ja toinen oli jonkun toisen ryhmän kanssa? Vai oliko ne aina kahdestaan?
Oli ne niin kuin erikseenkin ja ne asui eri paikassa Vancouverista, mutta kyllä se niin kuin, okay. Kyllä ne aina tiesi, missä toinen on. Niin kuin, oltiin kerran New Yorkissa ja toinen lähti niin kuin toinen lähtee Manhattanille ja toinen ihan sitten muun ryhmän kanssa. Ja sitten kun se ei saanut kiinni sitä, niin tavallaan sitten oli niin kuin vähän niin kuin stressiä. Että kyllä niillä on tietyn tyyppinen connection niin keskenään.
Joo, kyllä se nimittäin. Kun me puhuttiin tuossa aikaisemmin, me ollaan puhuttu niin kuin tämmöistä parivaljakoista NHL:ssä, niin jopa niin kuin all time listalle menee aika kärkikaksikkoon tämä Sedinin veljekset kyllä, että siellä on Selänättä ja Kariaa ja niin poispäin, niin kyllä Sedin menee aika korkealle.
Ja sitten sekin tavallaan, kun ne pelasivat, kun sä tiedät, mitä tulee tapahtuu, niin kun toinen syöttää, niin se kiekko tulee takaisin sille, ja siltikään sä pysty estämään sitä. Se on jotenkin se on ihan käsittämään, miten ne lukisivat ja osat toimii.
Se on omalla tavallaan sellainen, niin kuin Ovetskin tällä koko uransa, että se pointin paikka, missä YVllä tekee maalin. Kaikki tietää, että tekee se, mutta kukaan ei pysty sitä estämään. Niin nämä Sedinit oli samanlaiset, että kun Daniel toi alueelle, heitti rännin kautta puolenvaihdon Henrikille, ja se pyörähtää 360, käyttää jalallaan ja heittää lätyn sellaiseen suuntaan, mitä kukaan ei pysty arvaa, ja Daniel laittaa siitä tyhjää. Niin se on niinku ihan käsittämätöntä niiden yhteispelaaminen välillä, kun sitä katteli. Mä muistan, kun mä seurasin sitä, niin mä niinku hölmistyneenä seurasin te tekemistä, niin muistatko sä, että sä olisit vaihtopenkillä niinku nielasut tyhjää, että katsonut, että mitäs näijät nyt taas teki?
Siis, miksi oli, kun sitä tapahtui niin usein, ja mä muistan itsekin, että kerran oli Kälkärin vastaan peli. Mä taklasin jotain jätkiä maalin takana, niin sitten tuli kiekoristo. Sillä aikaa, kun mä olin kiertänyt maalin takatolpalle, niin kiekko oli käynyt kulmassa. Danny tai Henkko oli syöttänyt sen siihen niin etukulmalle toiselle jätkelle. Ja sitten kun mä pääsin sinne toiselle puolelle, sieltä laitoin just laajan maahan, niin se kiekko oli mulla lavattuna pelästynyt. Kipru oli tietysti selällään siellä. Tyhjä maali, mä ammuin melkein ohi, mä ammuin etutolpan kautta sisään. Se oli niin huivia, miten ne tapahtui.
Joo, kyllä se Vancouverissa, hei kun muistelen äsken Bertuccista puhuttiin, niin kyllä hei, Näslund ja Spertucci silloin aikoina, niin oli nekin kyllä aika hyvä kaksikko.
Se oli Morrison Näslund Spertucci niin kuin ennen Spertucci-keissiä, se oli ihan huimaa, niin kuin West Coast Express, miten ne pelasi, ja se oli viihdettä, ne oli Näslundkin miljoona maaliin. Ja sitten Burt oli niin, se oli hyvä luistelee, iso jätkä ja vahva, että sä et, niin kuin, sä et oikein pystynyt estää sitä minun. Se siirti yhden kerran jätkiin sivuun, ja että niin se oli kevyesti liikkuu luistimilla ja se oli vielä nopea. Se oli kans viihdyttävä katsoa.
Joku haetaan jääkiekon sanakirjasta voimahyökkääjä, niin Todd Bertuzzi tuolta aikakaudelta, niin käy esimerkkinä.
Kyllä, todellinen voimahyökkääjä. Prototyyppi.
Joo,
todella. Taitava voimahyökkääjä.
Muistaako Bertuzzia vastaan Kime, niin pirikko kulmaa vaan, että älä peität sitä etukulmaa, että hierät tuonne taakke.
Kävin kato pikkupakkina sen mielitaistelun läpi, että kyllä se tänne maalille jossain vaiheessa tulee, niin mä annoin sille sen kulman aina vapaaksi.
Joo. Jarkko, se Vancouveri 6 vuotta. Niin kuin mä sanoin tuossa, että Vancouverista usein sanotaan, että se on maailman hienoin kaupunki. Mulla on ollut ilo ja kunnia, mä oon päässyt käymään siellä kaupungissa ja viettää siellä vähän aikaa, ja mä jotenkuten ymmärrän, mitä sitä sanotaan. Miten sä luenehtisit tuota kaupunkia?
No ihan siis maailman paras kaupunki. Siis luonto lähellä, ihmiset on supermukavia, kaunis kuin mikä, meri ympäri ja vuoret ympäri, voit lasketella ja purjehtia ympäri vuoden ja siis muutenkin niin kuin todella viihtyisä paikka. Ainoa negatiivinen, että aika paljon satelee tai ripottelee, mutta sitten kun sä totut siihen, niin ei se enää tunnu miltä.
Niin just mä olisin sanoa, että tuntuu aina, kun mä kävin Vancouverissa, mä yhdyn ihan täysin samoin sanoihin sun kanssa tästä kaupungista, ja menee varmasti niin kuin NHL-asteikolla top 5 Vancouveri, mutta se mikä minun aina kiinnitti huomiota, että se oli aina pikkusen harmaata ja sato, että se oli varmaan semmoinen, mihin piti totuttua, varmaan tottukin jossain vaiheessa, mutta näin kun siellä kävi silloin tällöin vaan, niin tuntui, että perhana taas sataa.
Joo, kyllä siellä on kovaa niin kuin juuri ikinä sanonut. Se on se tihuttamista. Että kyllä ne sitten päivät, kun oli aurinkoista, niin oli se niin hienoa, että se kyllä korvasi kaiken.
Te olette lännessä, merenrannassa, läntisellä aikavyöhykkeellä ja lähellä ei oikein mitään, ihan suoraan lähellä mitään toista NHL-kaupunkia lähellä. Kuinka raskas toi on niin kuin kauden läpivientinä olla Canucks-pelaaja?
Oli todella paljon raskaampaa kuin idässä. Mä huomasin niin silloin joskus aikana, kun pelasin Ottavassa ja Pittsburghissa idässä, niin muistan, kun oli 2 peliä runkosarjaa jäljellä tuolla Vancouverissa, että nyt alkaa niin kuin painaa, niin kuin, nyt tuntuu. Ja sitten taas, kun idässä oli pelattu runkosarja, niin sanoin, pelataan toinen putke. Kun sä, tavallaan niin kuin se idässä saat melkein joka ilta reissun jälkeen 12 kotona ja lännessä se usein missaat se yön, että 3 tunnin aika, ero 5 tunnin lento ja sitten niinku takas pelin jälkeen. Sitten siellä on aamu 3-4 ja kun sä pääset himaan niin sitten yrität vielä nukkua sinne, ei sitten oikein tule mitään. Kyllä se niinku fyysisesti on paljon raskaampaa.
Hei, mä muistan se Nashvillestä siirto tänne Filiin, niin se oli jo iso niinku muutos matkusteluun mulla. Niin voi vaan kuvitella, että Vancouverissa se matkustelu, niin saa istua kyllä lentokoneessa, kun tuntui, että Nashvillessäkin paljon niin kuin 2-3 tunnin lentoja, ja tulit kotiin 2-3 aikaa yöllä, ja sitten ei tule oikein uni, ja versus siihen, että kun Filissä just niin kuin sanoit, niin junalla tullaan tai bussilla kotiin, niin saat ennen keskiyötä oot jo sängyssä, että siinä on kyllä huima ero, kun puhutaan matkustamisesta.
05-06 oli viimeinen kausi sulla Canucksissa. Sä pelasit silloin runkosarjan kaikki 82 peliä. Muistaaks mä oikein, että sulla diili loppu silloin Canucksin kanssa ja sulla oli chanssi vähän miettiä, mihin sä meet. Kuinka iso rasti sulle oli se, että sä et jatka Vancouverissa?
Se oli todella vaikea päätös. Mä pyöritin sitä tosi pitkään se. Ei, kun mä en halunnut lähteä, mutta sitten mä kuitenkin päädyin siihen, että nyt on itse asiassa oikea hetki lähteä. Me oltiin just rystitty silloin, se ei päässyt playereihin toka vikas pelissä rattissa. Se tarkoitti sitä, että tulee isoja muutoksia organisaatioon. Ja sitten kun siinä oli aika paljon kiinnostusta siinä free agentsissä, niin kyllä mä niin kuin laskin sen laskin sen mukaan, kun oli yksi vaihtoehto, oli Pittsburgh, jossa Crosby oli just pelannut vuoden ja näytti aika hyvältä. Ja mä sanoin, no, että mennään tonne kokeilemaan onnea, ja ei sekään ihan putkeen lähtenyt se ensimmäinen puoli vuotta siellä, mutta kyllä niin kuin, sillä tavalla se päättyi hyvin, että kuitenkin sitten finaaliin tokana vuotena, vaikka tuli takkiin, ne oli kyllä hyvä aika ja sai nähdä, miten huippujätkä taas operoi.
Hei, Battle of Pennsylvania on teille molemmille tuttu, Pittsburgh-Philly-väännöt. Jos mä menen siihen ensin, niin kuinka paljon sä Kimme kiroilit, kun sä tiesit, että Rudi teki diilin Pittsburghin kanssa?
No, mä mietin, että toivottavasti ei ole yhtä aikaa jäällä, ettei satu mitään. Mutta se on niinku, ne oli semmoisia pelejä aina, on edelleenkin johtuen ihan Sidney Crosbysta, että ne täällä alkaa heti puuaamaan sille, kun se tulee tänne. Mutta ne on niin kuin, playereissa vedettiin monet vuodet vastakkain ja kaikki runkosarjan pelit oli aina loppuun myyty ja hyvä fiilis. Niin ne on kyllä semmoisia pelejä edelleenkin, jota minä en pelaa enää, niin menen kattoon niitä pelejä, kun mä tiedän, että se tunnelma on hallissa hyvä.
Minkälainen paikka oli Pittsburgh Vancouverin jälkeen?
No olihan se aika erilainen. Siis oli puoli vuotta aikaisemmin, kun mä tein diilin Pittsburghiin, niin parhaat kaverit Vancouverissa kysyivät, että mihin ne tekisi diiliin, niin sanoin kylmiltä, että Pittsburgh, no sinne on päädyt.
Joo.
Ei siinä.
Kerro vaan.
Niin, siis on tämmöinen duunarikaupunki, paljon duunareita, mutta todella hyvä urheilukaupunki jenkkipuolelle, että siellä on Pittsburgh Steelers, sitten baseballia ja sitten Penguins, ja tietenkin Crosbyn aikana, eli Marriott ja muut silloin niiden, että siellä on hyvä kulttuuri, ja ne kannattaa kyllä todella paljon joukkueita, ja se oli vain ihan erilainen paikka asua kuin Vancouver, mutta urheilupuolelle kyllä, se oli kyllä hyvä.
Lisätään siihen Pittsburgh Pirates vielä Pittsburghin menestysjoukkueiden joukkoon. Ja itse asiassa toi kaupunki on sellainen, että mä parit finaalit siellä reissanneena, niin mä oon jopa oppinut tykkään sitä kaupungista. Joku siinä niin kuin vetää puolensa siinä. En mä tiedä, onko se sitten Primantibrato, jos pelkästään, mutta se kaupunki on niin kuin tosi hieno.
Mutta onhan sehän on muuttunut paljon. Joo. Uusi halli, mikä on hieno. Ja tietenkin se, että joukkue menestyy, niin sehän on se niin kuin suuri juttu. Ja ne on ollut kesto menestynyt aika pitkään tässä. Ehkä se suurin shokki, suurin ero oli mulle siinä, että Vancouver oli merenrannalla vuoret ympyrä, aivan huima niin kuin ulkoilupaikka. Ja sitten kun sä menet sisämaahan vähän erilaisia tuommoiseen duunariympäristöön, niin siinä on ihan erilainen fiilis.
Miten sä pääsit pelaamaan, Rudi, aika tämmöisiä, niin kuin voisi sanoa, NHL-tasolla supertähtien kanssa, oli Näslundia ja Sedinin Felixia, ja nyt meet Pittsburghiin, missä on Crosby, niin minkälainen tyyppi Crosby on? Me ollaan tässä Timanttia podcastissa puhuttu, että minulla oli sen kanssa hirveitä vääntöjä ja vähän kahinoita monet vuodet ja niin poispäin. Mutta mä oikein tiedän sitä, minkälainen se on niin kuin persoonana jää ulkopuolella.
No siis kaikki nyt tietää, minkälainen pelimies, ja sekään ei ole sattumaa, koska se on niin detaljiin orientoitunut. Että jos sillä on joku paikka tehdä maali tai vähän sinne keitoa ja ne saa sitten maaliin, niin sitten seuraavana aamuna saa tuntia ennen muita harjoittelemassa sitä samaa juttua ja se coachien kanssa ja hioa, että se on niin kuin omistautunut ihan kaikessa siihen pelaamiseen. Ja se, mitä se on niin kuin jään ulkopuolella, niin se siis ihan hauska jätkä vitsailee ja on mukana, mutta kyllä siinä näkee, että se on koko niin kuin pienestä pitäen sitä on niin kuin pidetty starana, että se ei oikein voi rentoutua millään tavalla siinä, niin kuin, tietenkin joukkueen sisällä, mutta sen ympäristössä sitten, se ei voi, niin kuin, se on koko ajan semmoinen, no se on niin kuin vähän liikan betonalalla tässä aika pitkäänkin. Ja sitten tuohon niin liittyvää oikeastaan mikä tai siis positiivisia asioita, niin tämän liittyen lisäksi, niin esimerkiksi silloin kun mä tein diilin, niin se itse soitti mulle saman tien, että hei, että hienoa, että niin, mä olin kaivohuoneella täällä, kun se soitti mulle joskus niin kuin samana iltana tai seuraavana päivänä. Hienoa, että niin, tulit mukaan. Ei ollut kiva pelata vastaan tuolla MM-kisoissa. Ja tavallaan se kyllä niin kuin huolehti jätkistä, että ei missään nimessä ollut niin kuin ylimielinen tai mitään, mutta kyllä niin kuin, se on aika privaatti sillä tavalla.
Okei. Okay. Entäs herra Malkin?
No, Malkin siis se huima pelimies, ja silloinhan se ei juurikaan puhu englantia. Se englanti oli aika niin minimaalista. Ja, hyvä buuki, siellä oli semmoinen niin kuin hyvä virne silmässä ja niin kuin kaikessa tekemisessä. Et jos siinä on sillä tavalla totinen ja niin kuin ihan kone sillä tavalla harjoittelee ja preenit edellä, niin Malkin oli taas semmoinen, siellä oli vähän enemmän semmoista juonikkuutta ja semmoista niin kuin pikku pilkettä silmäkulmassa ja hauska mies kyllä. Todella hyvä parivalikko, koska hän on aika E-tyyppisiä pelaajia, vaikka usein laitetaankin yhteen aika paljon.
2008, niin sano vaan Kime.
Eikö sano vaan, että joo, kyllähän ne on kantanut Pittsburghin leimaa tässä aika hienosti monet vuodet, että täytyy hattua nostaa parivalikolle. Pitää muistaa kuitenkin, että näillä on aikamoiset paineet, niin kuin sanoit Rudi tuossa, että esimerkiksi Crosby on kantanut koko liigan leimaa Ovechkinin kanssa, ja varmaan Malkinkin menee tähän joukkoon jollakin tavalla, mutta ei se helppoa olla tuommoinen tähti, ja kuitenkin odotusarvot on joka vuosi aika korkealla, niin näille sankarille pitää kyllä hattua nostaa jääkiekkosaralla.
Hei, mä otan kiinni Ruisien 2008 teidän pudotuspeliraniin, sun jälkimmäinen Pittsburgh Penguins-kausi, te olitte ykköskierroksella Senatosia vastaan, ja te nuijitte 4-0 tauluun. Toisella kierroksella teille tuli Canadiens vastaan, Rangers vastaan, ja te nuijitte 4-1 Rangersit nippuun, ja sitten tuli Kimen Philadelphia, joka oli kans konferenssifinaalissa tollon, mutta 0-8 te veditte senkin 5 peliin, ja se oli niinku, te menitte finaaliin, ja vastaan tuli yhtä lailla dominoivasti läpi lännestä tullut Detroit Red Wings, ja niin kuin sä sanoit, niin te hävisitte ton sarjan, mutta mä niin kuin ihastuin tähän asiaan, kun mä katsoin, että pudotuspelien pistepörssi 2008 kevät. Kärjessä Henrik Zetterberg ja Sidney Crosby, molemmat 27 pistettä. Sijalla 3 Marian Hossa, sijalla 4 Pavel Datsyuk, sijalla 5 Jevgeni Malkin ja listaa jatketaan Johan Frantzenilla. Sitten siellä tulee Ryan Malone ja Jaromir Jagria ja Niklas Kronvallia ja kumppaneita vastaan, niin morjes, mitä pelimiehiä. Niin pistikö ittees kertaakaan finaalissa, kun kattelit, että tässä istuu muuten Etelä-Vantaan urheilijoiden Jarkko Ruutu, ja mun puolellani on Crosby ja Malkin, ja tuo toisella puolella on Datsyukia ja Zetterbergia ja Frantzenia ja kumppaneita.
Kuka ei kuulu joukkoon, ihmettelisi penkillä.
Ei, mutta siis se kattaus on ihan älytö, ihan älytö.
Joo, olihan se molemmilla joukkoilla aikamoisia kiintotähtiä ja kestotähtiä oli. Ehkä siinä oli semmoinen hyvä niin kuin symbolinenkin juttu, että ehkä se ratkesi se finaali siihen 2 ekaa peliin, kun niin vastaan tuli, että Detroit painoi meidät niin kykkiä, vaikka päästiin mukaan vielä vähän siinä, ei ollut sitten enää riittänyt, kunnes peli tuli nouta. Mutta ehkä se erottaa, mikä siinä mun mielestä tapahtui, niin toinen oli kokenut joukkue, joka oli voittanut, jolla oli kokeneempia pelaajia ja tiesi, mitä se vaatii. Ja se toinen, se ensimmäinen kokemus Pittsburghille, Crosbylle ja kaikille muille, jotka sitten seuraavana vuonna voitti samaa, että voittiin vastaan. Ja mä uskon, että just se kokemus oli se, mikä muutti sen. Ja itse asiassa mun mielestä se 2008 jengi oli parempi joukkue, niin kuin pelaaja laadultaan kuin se seuraavan vuoden joukkue. Siinä oli pienet vuoden vanhempia noin, ja kokeneempia noin johtavat pelaajat, ja siinä se ero tuli, että siinäkin Pittsburgh oli tappiolla 0-2 kahden ekan pelin jälkeen.
Kuinka, oliko lähellä, että sä olisit jatkanut Pittsburghissa?
No siis mä olisin voinut jatkaa. Siinä oli niin kuin, sekin oli tosi vaikea ratkaisu. Oli parin vuoden lappu pöydällä, ja ehkä se suuri ongelma oli siinä, koska oli vähän epävarma, että mitä oli tapahtunut. Niin kun, mulla oli vähän vaikeuksia coachin kanssa silloin, ennen kuin mä sain sen luottamuksen. Ja toisaalta niin muista seuroista painetti aika kovaa päälle. Ja kun se oli vähän epävarma tilanne, ja siellä moni muukin lähti. Ja siitä joukkoja, että ne ei oikein tiennyt, mitä tapahtui. Ja se Pittsburghin aloitti aika surkeasti. Se oli vielä helmikuussa, niin taisi olla 10 idässä. Eli ne otti hirveän nousia lopussa, kun koutsi vaihtui. Ja tosiaan mä en yhtään kadota muuta.
Kuka siellä oli koutsi?
Terjen, Terjen oli silloin coachina. Ja tota, sitten tuli toi, no, tätä, niin oli Buffaleskin tässä.
Dan Bylsma.
Niin, Bylsma, joo. Joka sitten sai sen homman niin rokkaamaan ja oli tosi, se oli ihan niin lyömättä tippu sen jälkeen, kun tota, niin, voimaiset, henkiset voimavarat tuli käyttöön, mitä jätkät on kertonut jälkeenpäin.
Täällähän tota, sehän se Michel Terrier nyt täällä valmentajana Flyissa tällä hetkellä, ja mä oon jätkiltä kysynyt vähän, kun mä oon kuullut hänestä ennenkin vähän juttuja, niin ne kuvailee häntä sitä näillä sanoilla, että on vähän ylimielinen ranskan kanallainen.
En sano mitään tuohon.
Mulla on sellainen, että mä voin sanoa mun oman mielipiteeni tähän asiaan, että kun Terrier valmensi Canadiensia muutamankin otteeseen, niin sen, jos se taas kaivetaan se jääkiekon sanakirja ja katsotaan, että ylimielinen kanadaranskalainen, ranskan kanadalainen päävalmentaja, niin menee siihen sanakirjaan, koska se, että Canadiens nippu on edessä Terrier valmentajana takana, niin sen pää on niin kuin 45 astetta ylöspäin, leuka näkyy niin kuin kamerassa, ei näy niin kuin silmiä, kun se on niin saatanan ylpeä siitä, että se on siinä.
No toisaalta olisihan mä voinut tuohon niinku kommentoida ja vahvistaakin tuolla, koska eihän tätä suota kukaan kuuntele.
Joo, ei.
Ei ainakaan Michel Terrier.
Ei. Tai jos se kuuntelee, niin sitten se on tosi syvällä. Sä menit hei sen Pittsburghin jälkeen, sä valitsit sit kaupungiksi Kanadan pääkaupungin Aadavan ja rakas ystäväni Kimmo Timonen on sanonut, että NHL huonoin halli sijainniltaan on Aadavan, eli Ottawa Senatorsin kotihalli, Canadian Tire Center. Sä olit 3 vuotta rajan pohjoispuolella takaisin Kanadan maaperälle. Oliko se sulle helpompaa olla takaisin Kanadassa kuin Jenkkien sijaan, ja miten sä kuvailisit tuota pääkaupunkiaikaa?
Erilaista. Mä oon aina tykännyt tosi paljon pelata Kanadassa, mutta tykkään, että jääkiekko on niin tärkeä osa sitä ja se on uskonto siinä maassa. Ja joka peli, kun sä meet, niin sä tiedät, että siellä on ihmisiä kiinnostaa ja ne tietää siitä pelistä todella paljon. Ja se oli kyllä helppo muutos sillä tavalla, että tietysti oli sen verran kokenut. Ja hallin sijainti ihan surkea. Liian kaukana keskustasta ja sen takia käytännössä kaikki jätket asuivat siinä hallin lähellä ja mulla taisi olla kuin 5 minuuttia hallille matkaa Kanadassa. Se on niin kuin toinen tämä pienempi keskus ja se oli sillä tavalla aika helppoa, mutta olihan sekin tietenkin muutos tuosta niin Pittsburghista ja puhumattakaan Vancouverista.
Miten muuten nuokin kiinnostaa tämä, että moni pelaaja ei pääse kokemaan tavallaan asumista Kanadan puolella ja sitten Jenkkien puolella, niin miten, jos ei jääkiekkoa, se jääkiekkohan, niin kuin just sanoit, että siellä se on vähän niin kuin uskonto siellä Kanadassa, niin kaikki tykkää jääkiekosta ja niin poispäin. Miten asuminen yleensä, niin kummastako maasta jää paremmat kokemukset?
No, jos mä kuvailisin niin Kanadaa yleisesti, niin se on vähän niin kuin Jenkkien ja Euroopan sekoitus. Eli tosi paljon niin kuin niitä hyviä juttuja just Jenkeistä. Ja sitten taas toisaalta, niin ihmiset on ehkä niin kuin aidompia Kanadassa. Ne on niin kuin vähän tommosia ehkä pohjoismaalaisemman olosia.
Savolaisia.
Ne on savolaisia. Savolaisia, juuri näin. Vois kuvailla, mutta kyllä niin kuin, mulla, siinä on jotain semmoista niin kuin, rehellistä ja semmoista niin kuin, jotain niin kuin, tosi niin kuin, suomalaistakin siinä kanadalaisuudessa. Ja kyllä mä tykkäsin siitä kulttuurista ja siitä kaikista tekemisestä. Et siinä on niin kuin vähemmän esittämistä. Jenkeissä on hieno maa, ja siellä on paljon hienoja kaupunkeja ja niin erilainen elämä. Mutta kyllä se ehkä pikkasen helpompaa, sanotaan näin Kanadan puolella, niin kuin elää perheellisenä. Vaikka mulla mitään perhettä siinä on ollutkaan, mutta mitä mä kuvittelin tällä hetkellä.
Joo. Niin Kimme, sä et Kanadassa asunutkaan, et ole asunut kertaakaan.
Ei.
Joo.
Ei.
Sun viimeinen seura oli niin sano vaan.
Niin paljon siellä vierailu kyllä, mutta ei sitä semmoista kuvaa saa, että minkälaista siellä on niin kuin jokapäiväis asuminen on.
Niin ja sun kanssa kun ollaan puhuttu, niin Edmontoni on niin kuin Ukraina, ja Vancouverissa on Roksi, ja siinä se Kanadan käsitys sitten onkin.
No ne on niitä nopeita pelin jälkeisiä juttuja, kato.
Onko sulla Rudi muuten oma jakkara Roksissa? Vai onko Rantasen Veskula vahvempi statementti siellä kuin sulla?
No kyllä mäkin olen viettänyt siellä aika paljon aikaa. Mä oon myös käynyt lavalla laulaa jossain kesken illan ja on siellä tarjollut baarin takana suoraan hanasta tai pistooleista. Että kyllä siihen on mä sinne jälkeen jättänyt, mutta tota, ehkä se on muuttunut. En ole käynyt niin pitkiä aikaa.
Sun viimeinen NHL-sintti oli Anaheim Ducksin riveissä, 23 peliä Kaliforniassa. Miltä tuntui toi Kalifornian aika mennä niin kuin flip-flopeissa hallille ja aurinko paistaa aina?
No se oli vähän erilaista, kun oli tottunut mitä se oli. Se kiinnostus jääkiekko ei ollut ihan samalla tasolla siellä Kaliforniassa kuin Kanadan puolella, mutta oli se kiva kokemus. Asuttiin rannalla ja siinä sai vähän erilaista kokemusta siltäkin puolelta, mutta oli niin lyhyt stintti, että ei sitä niin kuin, ei ihan hirveän hyvää kuvaa siitä saanut, mutta sellainen kokemus ja ne loppui nopeasti ne playerit, tai se on ekalla kierroksella tukkaa, että sitten tuli lähtö sieltä, että pakkaa kamuja ostavasti ja koti.
Tiesitkö sä, että se NHL-ura on siinä?
No itse asiassa silloin semmoinen, siis se oli ihan mulle aavistukset tavallaan, joo, koska meillä oli Nashville vasta, oli se vika peli, ja vikat pelit mä itse asiassa muistan sen, koska mun ensimmäinen NHL-peli oli Nashville, ja vika NHL-peli oli Nashville. Mä muistan, kun mä istuin siinä penkillä, ja mietin, että tää voi olla niin kuin, että täältä ei alkoi, ja tänne se hyvin mahdollisesti voi loppua. Ja oli mulla niin kuin mahdollisuuksia lähteä jatkaa, mutta ei ollut semmosia keissejä niin kuin seuraavana vuonna, mikä oli sitten, mihin mä olisin napannut, ja niin sit mä palasin Suomeen.
Paljon sulla oli ikää silloin muuten?
Olisiko 36, joo.
Joo.
No niin, no, siinä on retkeä vedetty, koska sitten tuli liikaa 3 jokereita, se Sveitsissäkin kääntymässä, ja sitten se ura laitettiin niin kuin pakettiin pelaajauran osalta, mutta jos mä vedän niin kuin yhtäläisyyksiin, että niin paljonkin kuin sä itteis tuossa alkuun vähättelit, niin 652 runkosarjan peliä, 58 pudotuspeliottelua, MM-kisoja, hirveeliutta ja 3 olympialaiset, niin täysin kädettömäksi kaveriksi 2 vasemmalla kädellä ja jalat väärinpäin pyrstyssä kiinni olevaksi jätkäsi, niin toi on ihan hirveä niin kuin CV.
No siis kyllä mä olen sillä tavalla ylpeä siitä, niin kuin, että mä selviydyin noin pitkään Pohjois-Amerikassa omasta roolistani ja kyllä mä niin nautin siitä tekemisestä joka päivä. Ja se oli vaan erilaista, että En mä niin kuin näe sitä, ehkä sanotaan näin, että mä ehkä tajusin niin kuin mikä on mun rooli ja missä pelillisesti, missä mun ei kannata tehdä virheitä tai mitä mun ei kannata yrittää. Ja sitten kun sinne sopeutuu sinne massaan ja käy vähän puoliksi pikkasen hyvä säkä, että saa pelaa hyvien pelaajien kanssa hyvissä joukkueissa ja menestyvissä joukkueissa, saa aina kaikki jättää krediitin ja niin kuin onnistumiseen ja sitten saa uralle jatkoon. Niin siinä on paljon tämmöisiä tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen, mutta se oli se aikamoinen makka kokonaisuudessaan, jotta niin päiväkään vaihtaisi pois.
Hei, Tuomas Kyrön sanoja lainaten, kokonaisvaltainen nilkki veti kyllä hienon uran. Nostan hattua kyllä, ja minua aina niin kuin tässä käytiinkin läpi näitä asioita, mikä on niin kuin sinun urassa minua niin kuin aina ihmetyttänyt ja kiinnostanut, on se, että miten sä pystyit vetämään sitä sun omaa roolia niin hienosti. Ja kun oltiin aina samassa joukkueessa, niin oli kyllä ilo seurata miehen toimintaa. Ja sitten kun sä olit siellä vastapuolella, niin kyllä välillä piti katsoa, että missä se Jakke tulee. Että siinä niin kuin sanoin, niin sitä suomalaisalennusta ei ollut kyllä teikäläisen pelissä, että siitä tultiin Kimmoakin kyllä päin, kun paikka oli. Että
mutta kun tuli taklaa, niin huusiko muuta kuin fuck the shit? Puhuko suomea sulle, kun tuli?
Ei, sanoin, että nyt jää juna alle vaan, tuli semmoinen terve sieltä. Mutta tuosta omalla tyylillä vedit todella tyylikkään ja hienon uran.
Kiitos näistä sanoista. No tuolla kaliberilla varustetulta pelimieheltä, niin nämä on erittäin hienoja lämmittäviä sanoja, varsinkin on se joukkuekaveri.
Joo, nyt sitten kun laitetaan linjat kiinni, voit suolata ihan rauhassa. Hei, mutta osaatko sä sanoa, Rudi, että kun teet on 3 jääkiekkoveljestä, sulla on pikkuveljet Mikko ja Tuomo, ja kaikki te olette pelannut, sinä ja Tuomo NHL, se Mikko kävi kääntyy Pohjois-Amerikassa, mutta pelasi lyhyempää, taisi loukkaantua, ja sen jälkeen on ollut Ottawa Senators siis scouttina, nyt on European Scouting, Director of European Scouting Senatorsin leivissä. Tuomo on nyt Rangersin leirissä development coachissa ja coachina ja tota, sä oot tuo Kolumbuksessa ollut jo vuosia European Development Coachina, niin tota, ootte sitten koskaan paikallanne?
No, siis joo, tai Mikko ei koskaan kyllä kotona. Se on niin paljon reissussa. Joo, mä aika paljon reissussa talven aikana. Ja nyt ihan tuli kuin seinä tuohon yhtäkkiä sattuneista syistä. Ja ehkä tässä on niin kuin jotenkin oppinut siihen, että kun pelivuosia oli, niin aina oli vähän liikkeessä ja odotti ja tapahtui ja matkusti. Ja se oli ihan sitä niin kuin niin hauskaakin siinä tekemistä, niin kyllä tässä nyt kun on ollut paikalla taas vähän aikaa, niin kyllä tässä niin kuin polttelisi jo. Ja ehkä se on taas vähän semmoista rauhoittumuutta tietyllä tavalla.
Kerropas, Rudi, kuuntelijoille, että mitä tämmöinen niin kuin suomeksi kehitysvalmentaja, mitä se niin kuin rooli on, että jokainen ymmärtää, mitä se niin kuin nykypäivänä tee?
No käytännössä mä vastaan niin kuin meidän Euroopan jätkistä, eli jo varatuista pelaajista, eli kun Kolumbus varaa Euroopasta, eurooppalaisen pelaajan, joka pelaa täällä, niin käytännössä mä otan sitten sen jälkeen niin sanotusti siipien alle sen ja toimin niin kuin organisaation ja pelaajan välisenä siltana ja linkkinä. Ja mä raportoin, mä käyn katsomaan jotain pelaajia 20 kertaa vuodessa, jotain 10. Ja tosiaan raportoin niiden pelaamisesta ja tekemisestä ja niin kuin yritän neuvoa ja ohjeistaa ihan niin kuin pelillisiä asioita. Plus että myös niin kuin henkisiä juttuja erilaisissa tilanteissa. Pelaan aika paljon siihen niin kuin omaa uraa ja mitä kaikkea siinä on tapahtunut. Ja oikeastaan niin kuin tämmöinen, ehkä se tärkein juttu siinä jutussa on se mun mielestä, että kun pelaaja varataan ja ennen kuin se on niin kuin lähtenyt ja tehnyt diiliä ja lähtenyt Pohjois-Amerikkaan, että jos sä pystyt siinä olemaan semmoinen apu, että ensinnäkin pelaaja saa apua sulla ihan missä asiassa tahansa, mutta myös, että se tuntee, että se on tärkeä, että seuraa kiinnostaa, mitä se tekee, että se on niin kuin lähellä seuraa, niin tavallaan uskon, että sillä on tosi suuri juttu kehityksen kannalta. Ja mitä mä oon jätkien kanssa jutellut tuossa, jotka on ollut täällä monta vuotta ja lähtenyt pelannut vuoden 2000, niin ne niin kuin koki sen niin kuin ison asian.
Miten sä näet sun sanan painoarvon tavallaan Jarmon suuntaan, että jos sä näet jonkun jo varatun pelaajan pelaamaan vaikka tsekeissä, ja sun mielestä se on niinku valmis ottaa sen seuraavan askeleen, niin mitä sä veikkaat, sun, jos sä kerrot tämän uutisen Jarmolle, niin miten se Jarmo tämän ottaa? Minkälainen painoarvon sä annat sun omalle sanalle tavallaan niinku Jarmoon nähden?
No oikein Jarmo varmaan pitäisi kysyä siltä, koska kuitenkin Jarmo tekee sen päätöksen, mutta kyllä mä uskon, että mulla on sillä tavalla niin kuin aika paljon niin kuin sanottavaa just näistä paratuspelaajista, koska mä näen niitä kaikista eniten. Mä käyn aina käytännössä katsoa livenä paikan päällä niitä ja mä kirjoitan johon kertaan raporttia. Mulla on tietty tyyppinen, niin kuin, kun sä oot nähnyt niitä monta peliä, 10-20 peliä kaudessa, niin siinä tietynlainen juttu niin kuin toistaa itteensä. Ja sitten kyllä mä niihin kirjoittelen aina, että missä vaiheessa ne mun mielestä kannattaa ottaa, että onko se nyt valmiit tämän kauden jälkeen vai tarviiko vielä vuoden tai kaksi. Et kukaan ei absoluuttisesti pysty sanoa sitä, mutta kyllä mä uskon, että silloin niin kuin, kyllä se kertoo jonkin, kyllä mä uskon, että sillä on painoarvoa. Ja tietenkin kyllä Jarmo haluaa nähdä myös niin kuin itsekin näitä kerran kaksi vuodessa käy katsomassa Euroopassa, näkee ne omat meidän prospektit ja sitten on videoita, mistä ne katselee. En nyt pelkästään siihen mun sanaan niin kuin luota, mutta kyllä mä uskon, että sillä on niin kuin painoarvoa.
Kime! Mistä tunnistaa Jarmon työntekijät hallilla?
Se tunnistaa siitä, kun ne istuu itekseen ja ne ei puhu puhelimeen.
Joo, eikä ole nakkijonossa.
Joo.
Ja yksi mikä tuohon pitäisi niinku lisätä, on vähän niin kuin vaatimus, että tuossa organisaatiossa töihin, niin pitää vetää kalju.
Joo, siihen pitkää hiusmallia ei suosita.
Ja pitää pystyä pelaamaan pickleball.
Joo.
Kyllä, joo, ja mieluummin puoli ammattilainen vähintään.
Joo, ja plusmerkkejä saa, jos se maratonin painaa alle 3,5 tuntia.
Mut ei alle 257.
257.
Oliko muuten... Oho.
Niin, onko se 258 jampelta?
Joo, mutta mä ajattelin sulla.
Ei olla sen, koska itse luottaa, että ei, siis vähän pysty 15 vuotta, ei pystynyt juokseen.
Oliko muuten, me ollaan kaikilta tämä Rudi kysytty vieraita, jotka on ollut tässä, niin onko niin kuin uran jälkeinen aika oliko sulla tavallaan mielessä, että jääkiekko on se juttu, missä haluat olla mukana, vai oliko jotain muita ideoita?
Joo, en mä hirveästi niin kuin miettinyt. Siinä päivänä, kun se tuli se fiili, se loppu, niin mä ajattelin, että nyt mä pidän tästä taukoa, ja tota, niin en mä sen enempää miettinyt. Ja mä oon niin kuin avoin joka päivä niin kuin uusille asioille, kaikille asioille, mutta tämä jotenkin luontaisesti tuli niin kuin tähän. Ehkä siitä vähän yli puoli vuotta siitä, kun mä lopetin, niin vähitellen tuli tähän mukaan yhtäkkiä siis tässä olikin täyspäiväisesti. Ja tässä on niin kuin itse asiassa kiva juttu se, että saa olla jääkiekossa mukana, ja sitten tässä näkee paljon vanhoja pelikavereita eri organisaatioista ympäri maailmaa, kun matkustelee, jotkut on scoutteja, jotkut on managementissa. Tässä on niin kuin tietynlainen sosiaalinen piiri myös, mikä on niin kuin vanhoja pelikavereita tapaa, niin se on yksi aika kiva juttu kanssa.
Näetkö sä itsesi joku päivä, että saisit GM?
Ei ruveta linjailemaan tässä tuttuja. Katsotaan, mennään päivä kerrallaan ja katsotaan, mitä huominen tuo. Että en mä toivottavasti ole miettinyt niin pitkälle. Että pienet lapset tällä hetkellä, 4- ja 6-vuotiaat. Että ei ruveta miettimään, mitä tapahtuu ensi vuonna.
Mulla on Kime yksi juttu. Mulla on yksi juttu, niin sä pääset Dream Teamies kyseleen sen jälkeen.
Selvä.
Eli mun kysymykseni, tämä on spesifi kysymys ammattimaisesti sinun työhösi liittyen. Onko Kirill Marchenko teidän Euroopan listan ykkönen tällä hetkellä?
No, on erittäin kova jätkä. Siitä voi tulla todella niin viihdyttävä ja hyvä pelaaja. On kyllä niin kuin korkeilla listoilla. Mutta meillä on myös mun mielestä jopa säännöllä valmiimpi jätkä, tämä Voron, joka pelaa Kazanissa. Ihan tällainen voimapelaaja, fyysisesti vahva. Marchenko on taas vähän niin kuin vielä fyysisesti raakille, mutta et kyllä niin kuin siinä on jätkä, että taas Tim Berni, joka meillä on vielä Zürichissä, joka nyt on itse asiassa diilin tehty, jos lähtee nyt pelaamaan, niin siinäkin on potentiaalia, että tässä on niin kuin pelaajapuolella kyllä niin kuin ihan hyviä pelimiehiä. Nyt hänet lähti viime vuonna 4 tai 5 jätkää erillisen kauden jälkeen, ja olisiko niistä 4-3 pelannut itse asiassa melkein koko kauden ylhäällä. Se on niin kuin positiivista, että paljon hyviä juttuja tapahtunut.
Hei, nyt me päädytään tämä hieno podcasti tämmöiseen juttuun. Me aloitettiin viime viikolla Tepon kanssa. Ei kyllä Tepolle annettu mitään aikaa oikein miettiä. Mutta jos sun pitäisi päättää tai valita NHL-pelaajista, jonka kanssa pelasit samassa joukkuessa tämmöinen unelmaviisikko, niin ketä tuli siihen sentteriksi, laituriksi sun kanssa ja pakkipariksi?
Ja veskariksi. Otetaan sekin vielä
siihen. Ja veskariksi. Kyllä, totta kai.
Pitäisikö mun olla tässä lineupissa mukana?
No, ei, joo, sä oot lineupissa.
Vai onko sä siellä vaihtopenkillä katsomassa, että mitä ne tekee?
Kolmas on hyökkääjä. Ei, mä ajattelin, kun jätten kanssa, kenen mä oon pelannut tosi ihan, siis tääkin tuli tosi nopeasti, niin siis, että tässä, niin kuin, tässä on, olisi aika monta tämmöistä niin hyökkääjien todella kovia nimiä, mutta eihän tässä voi niin kuin nimetä. Crosby on tietenkin tossa. Ja niin sit mä panin Sedinin veeksi, koska ne niitä ei voi erottaa, että tähän olisi voinut nimetä Malkkini ja Pertus ja kaiken näköisiä. Siinä laitin 3 hyökkääjää. Ja sitten pakkeista, niin Erik Karlsson on itse oikein totta. Sitten niin vähän puhuin, että minkä tyyppistä pelaaja mä olisin halunnut tuohon pakiin. Mä olisin puolustavan, että en mitään puolustavaa jätkää siihen rupeen valitsemaan. Oli 2 vaihtoehtoa. Sergei Gonchar, joka dominoi aika paljon jossain vaiheessa pisteet pakkipäästä. Tai sitten Mark Bergevin, koska se on niin kova jätkä värittää, että se on hausimpia jätkiä jääkiekossa. Tämä nykyinen Montrealin GM, että se on niin hauska jätkä, että ei mitään jälkeen.
Mutta on tuossa, kun sun uraa katsoo tuossa, ja eilen kävin katsoa niitä joukkueita, missä sä oot pelannut, ja vähän tässä mainittiinkin podcastin aikana, niin kyllä sä oot päässyt kyllä aika niin kuin supertähtien kanssa pelaamaan monessa joukkueessa, että on varmasti vaikea valita sieltä joku vaan tähän, että pystyisi ottaa monta viisikkoa.
On, ja sitten tässä mä pelasinkin niin pitkään, että vaikka kortit oikein, että oli supertähtiänä joukkueessa, niin pääsi mukana siinä. Voitettiin paljon pelejä.
Joo, pääsi läheltä näkee.
Niin sanotusti peetissä.
Joo, se on vähän, mua naurattaa, tähän asiaan liittyy tamperelainen nöyrä maalintekijä Patrik Laine, kun oli täällä Euroopassa pelaamme sillä Hartsulla toissakautena ja tai viime toissakaudella joo ja silloin oli vähän Morisian tosi oikein peliaikaa ja tota, mä en muista kuka suomalaisesta toimittajasta haastatteli siinä ja sanoi, että kovasti on tullut vähän maaleja. Niin se Pate sanoi haastattelu, että ei mulla ole riittävän pitkä maila. Ja se toimittaja kysyi, että mitä riittävän pitkä maila, että vaihtopenkiltä on saatanan vaikea tehdä.
Aika hyvä.
No.
Hei, mutta kiitos Rudi. Mulla ei ole mitään muuta Rudille tässä.
Ei, sama. Iso kiitos, että pääsit mukaan ja tota, terveyttä itselle ja perheelle ja lapsille ja tota, näin kuin sama homma, kun on pieniä lapsia kotona, niin tota, se vaatii pitkää pinnaa, kun siellä täytyy paikallaan olla, mutta tsemppiä.
Kiitos, Rui.
Kiitos, oli erittäin mukava.
No niin tota, hyvää kesäjatkoa tota, ja tsemiä siihen Kolumbus-juttuun, niin, ja opetellaan mekin meitä tässä samalla, niin ollaan ensi viikolla taas Philadelphian äänessä, niin päätetään tämä näihin sanoihin, että kiitos ja adieu.
Kiitos, moi.
Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
K-Supermarket, nyt teidät tempaisee. Kauppareissu on todella ihmeellisee. Lähde kauppiaan tarjontaan tutkailemaan. Visit K-Supermarket.